sleeper, saints at the smoky dawn. Angels, angels, urges gone from the wind. It's here now. The same is divided. The peace we found is ours. The face castle at the smoky dawn. Someone in the idea. We are in a safe state. Without opponents. Last time I fallen. Το καλό πράγμα αργεί να γίνει. Έτσι λέει ο σοφός μας λαός, έτσι κάνουμε κι εμείς. Και ποιοι είμαστε εμείς, κύριοι, είμαστε οι...
Hateful Eight. Πάμε,
The Hateful Eight. Λοιπόν, καλησπέρα σε όλους, φίλοι και φίλες. Αργήσαμε λίγο, είναι η αλήθεια. Αργήσαμε από το προηγούμενο το Hatecast, το οποίο έχει λίγο καιρό που έγινε, έως και πολύ καιρό που έγινε. Συνέβησαν διάφορα σε αυτήν την περίοδο, τα οποία θα τα πούμε όλα. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε, όπως καταλαβαίνετε. Και αφού έχουμε πολλά να πούμε, συνήθως κάνουμε hatecast. Βέβαια, σε αυτό το μεσοδιάστημα μεσολάβησε ένα κείμενο του φίλου μας, του Iron Man, το οποίο είναι γενικά από μόνο του κάτι.
Event.
Είναι event. Γενικότερα θα έλεγα ότι προβόκαρε και το φίλο μας τον Πόινγκαρ, ότι του είπε ότι έγραψε ένα άρθρο παραπάνω από αυτόν στο 2024 και ο Πόινγκαρ θα απάντησε με δύο άρθρα back to back σε διαολεμένη φόρμα η ομάδα.
Δεν είναι δύσκολο να νικήσεις το Ironman, νομίζω.
Ισχύει. Είναι μια μεγάλη αλήθεια.
Θα παίζει ο Παναθηναϊκός με τον Απόλλωνα Πάτρας, ας πούμε, στο ποδόσφαιρο, στο μπάσκετ.
Θλιβερή προσπάθεια.
Με όλο το σεβασμό στον Απόλλωνα Πάτρας. Λοιπόν, with all due respect, είμαι ο Προφανάτικα. Έχουμε μαζί μας Cedric, καλησπέρα.
Καλησπέρα από μένα.
Έχουμε point guard, όπως καλά καταλάβατε.
Καλησπέρα.
Έχουμε και Ironman, όπως πολύ καλά καταλάβατε.
Καλησπέρα σας.
Έχουμε Λέμη.
Καλησπέρα.
Έχουμε Σάρας.
Καλησπέρα.
Και last but not least, καλησπέρα φίλε Τσού.
Γεια και από μένα.
Εσύ έχεις ρόλο να γράψεις άρθρο.
Ναι, θα δούμε.
Ναι, ξενούς. Λοιπόν, πρέπει να γράψουμε κι άλλα. Λοιπόν, έχουμε και Λέμη. Θα μιλήσουμε κυρίως για Ευρωλίγκα, ως επιτοπλίστων. Οδεύουμε σιγά σιγά προς αυτές τις μέρες της άνοιξης που ξεκινάνε τα play-offs. Έχει μείνει ένας μήνας ακόμα. Τα play-offs της Ευρωλίγκας ξεκινάνε 23 Απριλίου με 8 Μαΐου. Αυτό είναι το εύρος το οποίο θα παιχτούν τα play-offs. Τα οποία σημαίνουν ένας μήνας από τώρα. Εμείς γράφουμε Δευτέρα 25 Μαρτίου. Χρόνια πολλά, Ελλάδα! Λοιπόν,
βάλε και ένα τραγούδι τώρα, ξέρεις, έτσι, στρατιωτικό, οποίος να παίξει. Νομίζω πρέπει να είναι, το intro πρέπει να είναι τέτοιο.
Πήγατε ποτέ σε άγημα? Εσύ, point guard, πήγες ποτέ σε άγημα?
Έχω πάει πολλές φορές.
Λοιπόν, ναι, τα αγήματα ήταν πολύ καλή φάση.
Εγώ έχω κάνει, φίλε, πολλά.
Από τις αγαπημένες στιγμές
του ελληνικού στρατού.
Αγαπημένες στιγμές του ελληνικού στρατού. Μπορούμε να κάνουμε ένα podcast μόνο με φάσεις από τον Epsilon Sigma. Ή την B-Alpha για κάποιους άλλους.
Εύκολα.
Ή την B-Alpha για κάποιους άλλους. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Ευρωλίγκα έχει 31 αγωνιστικές που έχουν παιχτεί.
Καταρχάς, θα με επιτρέψει λίγο να σε διακόψω, να κάνω μια μικρή παρατήρηση, ένα μικρό σχόλιο, ότι οδεύουμε προς μια περίοδο κατά την οποία εμείς οι Παναθηναϊκοί τα τελευταία 3 χρόνια ήμασταν συνηθισμένοι να μην έχουμε κανένα άγχος και κανένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα τεκτενόμενα στην Ευρωλίγκα, και αυτό φέτος έχει αλλάξει δραματικά, ας πούμε. Είμαστε σε μια κατάσταση διαρκούς εγρήγορης, ας πούμε, μάτς παραμάτς, περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Δηλαδή είναι πρωτόγνωρα συναισθήματα ξανά μετά από χρόνια, ας πούμε.
Point δεν είναι κανένα φορά μέσα σου που λες καλά ήμασταν, είχαμε άγχος.
Καλά που ήμασταν με τον Μποχορίδη και το...
Τώρα τι γίνεται, να γαμώ και τέτοια.
Ναι.
Λοιπόν, έχουμε και λέμε, η βαθμολογία στην Ευρωλίγκα έχει ως εξής. Πρώτο είναι η Ρεάλ Μαδρίτης με 25-6, δεύτερος είναι ο Παναθηναϊκός Άκτορ με 20-11, ισοβαθμή με τη Μόνακο
και την Παρσελόνα
στο 20-11. Και αυτή. Πέμπτη θέση Ολυμπιακός, έκτη θέση Φενέρ. Και μετά γίνεται ένας χαμούλης, μα πραγματικά χαμούλης, από το 7 έως το... Τι να πω,
14.
Στο 13, αυτό στο 13 είναι της τρελής. Δηλαδή, παιδιά, έχουμε, εντάξει, υπάρχει διαφορά, ας πούμε, εντάξει, τώρα η Μακάμπη έχει 18, η ΕΦΕΣ έχει 14 νίκες, υπάρχει διαφορά, ας πούμε, στις...
Υπάρχει διαφορά, προ, αλλά ξέρεις τι γίνεται,
αλλά σε τέλος εκεί στο παίξουν... 10, εκεί στο 10-14, για την τελευταία θέση της, των play-in, θα σφαχτούν μανούλες. Δηλαδή, μιλάμε τώρα, έχει Αρμάνι 14-17, έχει Παρτίζαν 14-17, η Βαλένθια και η ΕΦΕΣ έχουν επίσης από τόσο. Δηλαδή, τώρα μιλάμε για...
Και οι από κάτω διεκδικούν. Και η Μπάγερν έχει 13.
Η Μπάγερν έχει 15. Εντάξει, ναι, και η Ζαλγκύρης έχει 15.
Θεωρητικά μέσα στο παιχνίδι.
Είμαστε σίγουροι ότι η θέση διαθέσιμη του play είναι μία, ας πούμε. Γιατί η Μπασκόνη έχει 16 νίκες και έχει 5 ομάδες πίσω της με 14 τέλος πάντων. Η Μπασκόνια έχει δύσκολο πρόγραμμα. Είναι σίγουρο ότι θα κάνει νίκη, ας πούμε. Λέω τώρα.
Όχι, δεν είναι σίγουρο.
Το θυμάσαι το πρόγραμμά της.
Η Βίρτους, η Μπασκόνια. Η Μπασκόνια έχει να
παίξει. Έχει ΕΦΕΣ μέσα.
Έχει τρομερό μάτς. Αυτό είναι τρομερό μάτς.
Έξω στη Ρεάλ και έξω και στη Βίρτους.
Άρα λοιπόν, το 1-0 στα 3 είναι τόσο εξωφρενικό. Όχι, λοιπόν.
Όχι.
Και 0 στα 2 να κάνει, θα παίξουν ισοβαθμοί.
Η Μπασκόνια είναι ξεκάθαρα ομάδα έδρας, έτσι. Ίσως είναι η πιο ομάδα έδρας φέτος στην Ευρωλίγκα. Δεν ξέρω, έχει να κερδίσει πάρα πολύ καιρό εκτός έδρας.
Νομίζω η Βίρτους είναι αυτή. Η Βίρτους είναι αυτή που λες.
Και η Βίρτους, αλλά και η
Μπασκόνια. Η Μπασκόνια φέτος, μέχρι σε κάποια φάση στα μισά της χρονιάς, ήταν από τις καλύτερες εκτός έδρας ομάδες. Είχε το τρίτο ρεκόρ, νομίζω κάτι τέτοιο.
Ναι,
μετά
ναι.
Την
πόλη. Έχει πολύ καιρό.
Όταν πήγε,
κάτω, έγινε πολύ καιρό.
Όταν πήγε ο προπονητής, ο Ντράκουλας, πώς τον λέμε.
Ντούσκο,
επίσης και η Βίρτους. Από τη μεριά της, προφανώς παίζουν μεταξύ τους, δεν γίνει να χάσω και δύο. Και η Βίρτους με το πρόγραμμα που έχει δεν μπορώ να σου εγγυηθώ ότι θα κάνει και νίκη. Δηλαδή.
Ας ελπίσουμε ότι δεν θα κάνει σίγουρα αυτή την εβδομάδα.
Ναι. Η Βίρτους, την οποία παίζει ο Παναθηναϊκός την Παρασκευή, είναι η χειρότερη ομάδα στο δεύτερο γύρο. Ναι. Συγκεκριμένα, μόνο η Άλμπα είναι η χειρότερη της. Αλλά εντάξει, okay, η Άλμπα. Για να καταλάβουμε πόσο κακή είναι η απόσταση της από την Άλμπα σε net rating. Είναι μικρότερη από την απόσταση της Βιλερμπάν, που είναι η αμέσως επόμενη κακή στο δεύτερο γύρο. Δηλαδή, μιλάμε για κατάρρευση σπάνια κατάρρευση, ομάδας που διεκδικούσε πλεονέκτημα στον πρώτο γύρο και στο δεύτερο δεν ξέρει αν θα είναι στο πλέον.
Ήταν όμως και λίγο παραφύση, νομίζω, η πορεία του στον πρώτο γύρο.
Ήταν.
Έπαιξε, βέβαια, η αλήθεια είναι ότι ο Μπάνκι, ας πούμε, ετοιμάζεψε πάρα πολύ, είναι ένας καλός προπονητής. Βασίστηκε, ας πούμε, στο γεγονός ότι είχε ένα κορμό από πέρσι. Αλλά όπως και να το κάνεις, ας πούμε, νομίζω σε κανένα και κανένα δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός. Δηλαδή, όλοι το περιμέναν λίγο, λίγο ως πολύ ότι θα ξεφουσκώσει κάπως στο δεύτερο γύρο. Το ερώτημα ήταν πόσο.
Πότε θα ξεφουσκώσει. Ναι. Και πότε θα γίνει αυτό, έγινε στο τέλος.
Εντάξει, νομίζω ότι δεν είναι δηλαδή, τίποτα.
Παιδιά, είναι ένα φάμα που είχε κάνει αυτό η Μπολόνια στην αρχή της χρονιάς, με όλα αυτά που γίνανε και τα παρασκήνια και με τον τρόπο που έφυγε. Ο προηγούμενος προπονητής και ότι είπε ότι. Ναι, Σκαριόλο. Που είπε ότι διοίκησε με στήριξη και δεν πήραμε παίχτες και σηκώθηκε και έφυγε νύχτα. Και η στελέχωση που έκανε, που τελικά έκανε, ήταν μια τραγική στελέχωση.
Σάρα, ήταν ένα μικρό φάγμα. Θέλω λίγο να το θίξω αυτό το θέμα. Έχεις δίκιο.
Ναι.
Θέλω να το θίξω καιρό τώρα και το ξεχνούσα. Λοιπόν, είναι η φάση της Μπολόνια, όπως έγινε φέτος, μια νίκη των παραγόντων, των κλασικών παλιών παραγόντων που έκαναν ό,τι γούσταραν. Στις ομάδες τους έδειχναν προπονητές και έκαναν την ομάδα όπως ήταν και η ομάδα πήγε καλά, ενώ τους κράζαμε όλοι.
Τελειώσει,
δηλαδή μάλλον. Η Μπολόνια φέτος τι κάνει, ο πρόεδρας στην Μπολόνια, τι κάνει. Διώχνει τον Σκαριόλο, τον παίρνει ο διάολος.
15 μέρες πριν το ξεκίνημα της regular season.
Ακριβώς, τον κράζουμε όλοι γιατί ρε πρόεδρα, τι είναι αυτά που κάνεις, δεν είναι σωστά πράγματα αυτά. Και ο πρόεδρας έχει φέρει τον Μπάνκι, ένα δικό του παιδί, ξέρω εγώ, εκεί από την Ιταλία. Ο οποίος λογικά έχουν σχέσεις και έχει στήσει μια ομάδα δυσλειτουργική ξεκάθαρα. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι ότι όταν λέγαμε το.
Ήταν για γέλια.
Ναι, ρε.
Η ομάδα είχε
τέσσερα τεσσάρια. Τη λέγαμε για EuroCup.
Ομάδα είχε πέντε τεσσάρια και ένα πεντάρι. Ένα πεντάρι, πέντε τεσσάρια.
Τίποτα. Ω εγγέλια εκεί λίγο κάπως. Έχουν κάτι παλέμαχους μέσα. Ο Ήφε.
Εντάξει, ο Ήφε όμως έπαιξε πολύ καλά.
Ο Ντάνστον με άσπρα μαλλιά πλέον. Κεφαλή, κακά μαγκεδάτα, θα έλεγε κανείς.
Τον Λούντμπεργκ ήθελε να τον διώξει ο Σκαριόλο.
Ναι.
Ήταν να φύγει και τον κρατήσανε αφού έφυγε ο Σκαριόλο. Αφού
εν τέλει, είναι μια μεγάλη νύχτα του παράγοντα. Του Ιταλού παράγοντα. Ο οποίος, μπράβο του. Μπράβο του.
Ο Ιταλός Μάκης Ψωμιάδης.
Ακριβώς. Τα respect μας στο μεγάλο πρόεδρα, ο οποίος έκανε ό,τι γούσταρε, τα έκανε όπως γούσταρε και τελικά τα έκανε καλά.
Πάντως, λοιπόν, μία μικρή δικαιολογία είναι ότι είχαν και ένα μήνα εκτός του Σεγγέλια. Όπου δεν κάνανε τις σύντες τους εκεί. αλλά είναι και αυτή μια μικρή δικαιολογία για τον τρόπο με τον οποίο.
Εντάξει, ήταν λίγο αναμενόμενο ότι θα πέσει η περίπτωση.
Ναι, σίγουρα. Δεν ξέραμε πότε θα γίνεται.
Και ήταν αναμενόμενο, αλλά παρόλα αυτά, εντάξει, είναι μια ανταποκρίσιμη. Μια απολογίσιμη αντίπαλο. Τώρα ο Παναγιώτης παίζει την Παρασκευή, ειδικά στην έδρα της είχε το.
12-3, πόσο έχει.
12-3.
Παραβέρντε θα έλεγα, παιδιά. Θεέ μου, τη Σιένα. Πού το θυμίζω το Παραβέρντε. Αλλά το. Ναι, θα παίξουν, ξέρω εγώ, στην Σεγκαφρέντο.
Παραβέρντε ήταν την Μπενετόν Τρεβίζο.
Ναι, Μπενετόν Τρεβίζο και λέω τέτοιο. Λοιπόν, δύσκολη έδρα. Ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει τη Virtus, η οποία κατ' ουσίαν παίζει ένα από τα τελευταία της χαρτιά για να κρατηθεί.
Βέβαια, είναι do or die for them.
Είναι do or die για τη Virtus, όπως είναι και τον Παναθηναϊκό. Ο οποίος Παναθηναϊκός τώρα έρχεται από μία εμφάνιση την Παρασκευή που μας πέρασε με την Μπαρτσελόνα εντός το ΆΚΑ, η οποία, όπως έγραψε και σε ένα tweet, στο ημίχρονο έλεγε ότι αυτό το μάτς δεν γυρνάει το μεσούβλα. Και το νοούσα, δηλαδή δεν πίστευα ότι αυτό το μάτς γυρνάει. Δηλαδή ήταν τέτοια εικόνα στο πρώτο ημίχρονο της ομάδας συνολικά, όπου λες, ρε φίλε, δεν γυρνάει, δεν μπορεί να γυρίσει. Η ομάδα δεν έχει ακόμα δεν έχει αναπτύξει, είναι πολύ νέα για να έχει αναπτύξει ακόμα, ξέρεις, τις δικλείδες ασφαλείας, τις λίγο, ξέρεις,
τους μηχανισμούς ανταπόκρισης, ρε παιδί μου.
Περίμενε λίγο, λέμε, τις δίκτες αντίδρασης και τα λοιπά. Δεν το έχει κάνει. Τώρα, παρόλα αυτά, το μάτσο για απλά γύρισε. Ο Παναθηναϊκός πήρε και τη διαφορά. Είναι τρομερό. Δηλαδή, έγιναν πάρα πολλά. Έγιναν πάρα πολλά στο δεύτερο ημίχρονο. Μιλάμε για ένα δεύτερο ημίχρονο το οποίο έληξε 55-35. Αυτό ήταν το επιμέρου σκορ. Και μιλάμε για μια ομάδα η οποία, η Μπαρτσελόνα, είναι καλή ομάδα. Δεν είναι κάποια ομάδα η οποία είναι, ξέρω εγώ, Βιλερμπάν, ξέρω εγώ, ή μια άλλη, ξέρω εγώ, πολύ χαμηλή δυναμικότητα. Είναι πάρα πολύ δυνατή ομάδα. Ο Παναθηναϊκός έπαιξε, τα έκανε νομίζω σχεδόν όλα σωστά. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε. Δηλαδή, το δεύτερο ημίχρονο είναι βγαλμένο από κάποιο μπασκετικό, ξέρω εγώ, textbook, το οποίο πρέπει να κάνεις κάποια πράγματα συγκεκριμένα μπρος πίσω για να κερδίσεις. Τρομακτική εμφάνιση. Για μένα πολύ πιο σημαντικό το ότι και να μην κερδίσει ο Παναθηναϊκός, η αντίδραση ήταν τρομακτική. Ο ΆΚΑ, συμφωνώ, είναι πάντα ένα, ξέρω εγώ, δίνει φτερά στα πόδια, αλλά δίνει και βαρύδια στα πόδια όταν το γήπεδο είναι γεμάτο και η ομάδα χάνει. Δηλαδή, αυτό λειτουργεί λίγο sideways. Δηλαδή, δεν είναι εύκολο. Δεν είναι πάντα εύκολο. Δίνει φτερά στα πόδια όταν, ας πούμε, κερδίζεις και λίγο ρίχνει κάποια βαρύδι όταν χάνεις. Αλλά έγιναν.
Εντάξει, αλλά προφανώς, ας πούμε, αυτό το μάτς τώρα, ας πούμε, παίζονταν στην Βαρκελόνη.
Έγιναν πολλά. Τι είδαμε σε αυτό το παιχνίδι? Θέλω να μου πείτε, τι είδαμε, G?
Είδαμε από ποια άποψη γενικά?
Από τον Παναθηναϊκό κυρίως όσον αφορά την αντίδραση. Δηλαδή, πάμε λίγο στα πιο επιμέρους στοιχεία.
Στο πρώτο ημίχρονο, καταρχάς, είχαμε πρόβλημα σοβαρό και στην πρώτη γραμμή άμυνας και στους ψηλούς γενικά. Δηλαδή, θέλω να πω ότι παίρναγε εύκολα την πρώτη γραμμή. Η Μπαρτσελόνα έσπαγε με τα γκάρ της και ο Λεσόρ έχει φάει 5-6 καλάθια πάνω, δηλαδή στο ένας με έναν που δεν συνηθίζει να τα τρώει. Οπότε σου έδινε την εντύπωση η ομάδα ότι βασικά αυτό ίσως ενισχύθηκε και μετά, με αυτό που είδες μετά, ότι παίζει ένα-δύο επίπεδα κάτω σε ενέργεια. Δηλαδή περισσότερο μου φάνηκε θέμα ενέργειας παρά συγκέντρωσης. Δηλαδή σαν, από ό,τι φαίνεται, πάνω κράτος σαν δυνάμεις. Δεν μπορώ να το εξηγήσω αλλιώς αυτό το πράγμα. Πάντως η έλλειψη συγκέντρωσης ούτε δικαιολογείται, ούτε εγώ είδα κάτι τέτοιο.
Είδαμε και ένα rotation λογικά στο δεύτερο δεκάλεπτο. Είδαμε ένα rotation το οποίο άνοιξε εν τέλει και δεν έγινε τίποτα. Point guard, έχετε κάτι να προσθέσει πάνω στο μια σχέση στο κείμενο?
Εγώ τα γράψα και όλα αυτά τα πράγματα. Εντάξει, εγώ θα συμφωνήσω. Εγώ θεωρώ ότι ήταν λίγο θέμα ενέργειας. Αλλά πραγματικά, δηλαδή, πρέπει να αναρωτηθεί κανείς αν ήταν και λίγο κάπως, πώς το πω, ηθελημένο, δηλαδή να παίξουν Θα μου πει τώρα θέλω να μείνουν πίσω από 16 μείον στο δίμηνο, να πάνε στο δίμηνο 16, σίγουρα όχι. Σε κάθε περίπτωση για μένα το πρόβλημα το βασικό στην άμυνα ήταν στην πρώτη γραμμή. Δηλαδή οι ψηλοί δεν νομίζω ότι ήταν τόσο κακοί, απλώ δεν υπήρχε τρόπο να παίξουν πίσω άμυνα. Όταν οι κοντοί τη Μπαρσελόνα, α πούμε, αλώνησαν, φάγαμε νομίζω 4-6 καρφώματα στο πρώτο ημίχρονο. Νομίζω σκόραρε
Παιδιά,
12 πόντου από
είχαμε
κάρφωμα.
αφήσει κεντρικό διάδρομο
Η
σαν αυτόν του
Μπαρσελόνα.
Ελευθερίος Βενιζέλος. Έτσι. Δηλαδή
Το οποίο ας πούμε
περνούσαν.
είναι ενδεικτικό του πώ λειτουργούσε η πρώτη γραμμή άμυνα. Δεν υπήρχε πρώτη γραμμή άμυνα. Τώρα από εκεί και πέρα το rotation, εντάξει, τα είπαμε, δεν θέλω να τα ξαναπώ.
Και ήταν και πολλά καλάθια από συνειδιασμό, γιατί χάθηκαν πολλά καλά σουτ.
Ναι,
Μακρινά rebound από την Μπαρσελόνα και άμεση
υπήρχε
μετάβαση.
αστοχία δική μας στην επίθεση. Σημαντική δηλαδή στα καλά σουτ που βγήκαν και βγήκαν αρκετά καλά σουτ. Γενικά, δηλαδή δεν είναι ότι δεν λειτουργούσε η ομάδα καλά επιθετικά, είναι ότι δεν υπήρχε αστοχία στα ελεύθερα σουτ, το οποίο άμα
Βγήκαν
συμβαίνει,
ελεύθερα
ας
σουτ.
πούμε.
Ναι, δηλαδή ο
Ναι,
Λεσόρ
δηλαδή
τελειώνει
δεν
με
είναι ότι δεν
4
βγαίναν.
assist. Ο Λεσόρ τελειώνει με 4 assist και μπορούσε κάλλιστα να γράψει 8.
Ναι, ο Λεσόρ
Ναι.
γενικά είναι εντυπωσιακό ότι δίνει τόσους assist από το
Θυμάστε
Γενάρη
στην
και
αρχή
μετά.
της χρονιάς που πέταγε την μπάλα στις κερκίδες.
Εντάξει, εντάξει, έχουν αλλάξει πολύ από την αρχή της
Είναι τρομερό.
χρονιάς.
Είναι
Είναι
τρομερό.
προφανές.
Δηλαδή.
Το θέμα είναι, για μένα το θέμα είναι εντάξει, γυρίζει το παιχνίδι όπως γυρίζει με ένα συγκεκριμένο σχήμα. Ουσιαστικά με 6 παίχτες να παίζουν, έτσι ένα rotation 6 παίκτων. Το οποίο εντάξει, ήταν δεδομένο ότι εφόσον από τη στιγμή που βρήκε ένα σχήμα το οποίο φάνηκε να λειτουργεί μπροστά και πίσω, ήταν πολύ δύσκολο να το αλλάξει. Και να διακινδυνεύσει, δηλαδή τι να διακινδυνεύσει, να βάλει κάποιον, ας πούμε, να ξεκουράσει κάποιον. Δεν μπορεί να ξεκουράσει κάποιον δεύτερο ημίχρονο όταν κρίνεται το match και μαζί με αυτό, ας πούμε, πιθανόν το πλεονέκτημα. Έτσι.
Ναι,
Δηλαδή αυτά
συμφωνώ
τα
απολύτω.
πράγματα
Έτσι πάει.
είναι κάποια αυτονόητα τα οποία δεν έχει να κάνει τώρα. Αν θες να υπερασπιστεί τον Αταμάν, άμα τον υπερασπιστεί, καταρχά δεν χρειάζεται υπεράσπιση. Έτσι έχει την ομάδα δεύτερη στην Ευρωλίγκα 3 αγωνιστικές πριν το τέλο. Δεν υπάρχει θέμα κουβέντα. Να υπερασπιστεί ένα προπονητή. Τι να υπερασπιστεί, δηλαδή τον προπονητή που σε έχει δεύτερο στην Ευρωλίγκα. Είναι ντροπή να μιλά, ξέρω για τον προπονητή και να λε κουβέντε, α πούμε. Πώς να το πω, είναι ντροπή για μένα. Και το λέω εγώ που εντάξει, ξέρετε ότι δεν. Και κριτικό έχω υπάρξει στο παρελθόν με τον Αταμάν και με τη. Δηλαδή και στο άρθρο τα έγραψα ότι εντάξει, δεν τα κάνει όλα τέλεια. Αλλά αυτό που κάνει το κυριότερο είναι ότι μα έχει δεύτερο στην Ευρωλίγκα. Τέλο. Δηλαδή, τι να πω, ρε παιδιά, δεν μιλά, α
Ναι,
πούμε.
η
Δεν
αλήθεια είναι ότι
μιλά.
εντάξει,
Το
προφανώς συμφωνώ απολύτως.
απολαμβάνει.
Λάθη
Έτσι, πέρσι
γίνονται.
τέτοια εποχή, να πούμε, ήσουν ένα μαγιουδάκι και πάμε παραλία, να πούμε, και από εκεί να βλέπουμε τους υπόλοιπους να παίζουν play-off.
Ναι, η αλήθεια είναι ότι προφανώς συμφωνώ απολύτως με αυτό που ανέφερε στο κείμενο, το τελευταίο κείμενο που ανέβηκε στο The Hit Play TLGR, ότι είναι. Προφανώς δεν τα κάνει όλα τέλεια. Δεν το συζητάμε αυτό το πράγμα. Κανένας δεν τα κάνει όλα τέλεια. Προφανώς γίνονται και λάθη. Αλλά το ότι είναι ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή δεύτερος, 31η αγωνιστική στην Ευρωλίγκα, μέσα σε 5-6 μήνες, με 11-12 καινούριους παίχτες, είναι τρομακτικό. Δεν
Ναι.
είναι πολύ δύσκολο, παιδιά, αυτό το πράγμα. Πολύ δύσκολο. Δηλαδή, δεν έχω λόγια. Και εγώ που ήμουν αισιόδοξο ότι θα. Το μόνο που χρειάζεται, πίστευα εγώ, ότι πρέπει να στήσει μια ομάδα με συγκεκριμένα στοιχεία σε ρόλους. Αυτό και να έχει έναν προπονητή που να παίζει ένα αλφα μπάσκετ συγκεκριμένο. Εντάξει, εγώ που είμαι σχετικά αισιόδοξο, δεν περίμενα να είσαι 31η αγωνιστική δεύτερο. Με τίποτα. Δεν το περίμενα. Δηλαδή, εντάξει, οκ. Okay. Είναι πάρα πολύ μεγάλο το επίτευγμα. Δηλαδή, δεν θυμάμαι κάτι παρόμοιο, να είμαι ειλικρινή. Δεν ξέρω κάποιο αν θυμάται κάτι παρόμοιο ομάδα τόσο καινούρια.
Εντάξει, τα έχουμε πει, μωρέ, ότι υπάρχουν μεν παραδείγματα.
Άλλη εφές να τα μάνει.
Εντάξει, εφές,
και η Μονακό το έχει πει πρόστι μεταξύ μας.
Ναι,
όχι, η Μονακό δεν ήταν δεύτερη ποτέ.
Ακριβώς.
Δεύτερη ήταν και δεν έπαιζε στο μπάσκετ.
Πήγε play-offs και την επόμενη
μέρα. Ναι, ρε, αλλά εμείς λέμε τώρα για τέτοια συγκεκριμένη περίπτωση, λέμε. Αυτό λέμε.
Η Μονακό εκείνη τη χρονιά μπήκε στα play-off επειδή οι Ρώσικες αποχώρησαν.
Αλλά
δεν έπαιζε αυτό το μπάσκετ.
Και η ΕΦΕΣ που είναι το άλλο παράδειγμα, εκεί ο Αταμάν ήταν ήδη από την προηγούμενη χρονιά στην ομάδα.
Ναι.
Ναι, από τη
δηλαδή,
μέση της
εδώ μιλάμε τώρα ότι είναι και ο
ήταν και
προπονητής.
κράτησε και κράτησε και 3-4
Ναι,
παίχτες.
ακριβώς. Δηλαδή, τώρα μιλάμε ότι εδώ ο προπονητής ήρθε ουρανοκατέβατος και ουρανοκατέβατοι και 12 παίχτες. Και βρεθήκανε
Ναι.
μαζί Αύγουστο μήνα όλοι αυτοί. Και όχι όλοι.
Όχι
όχι
όλοι.
όλοι.
Όχι
Κάποιοι ήταν στην
ευτυχές.
εθνική, μετά τραυματισμοί και τέτοια. Δηλαδή, αυτό το πράγμα τώρα, άμα δεν το. Είναι πραγματικά άθλιος.
Ναι, ρε. Έτσι, τρομερό πράγμα.
Άφημος. Ό,τι και να γίνει τώρα σε επόμενες τρεις αγωνιστικές, έτσι, μην το γρουσουζεύουμε κιόλας, αλλά θέλω να πω ότι εντάξει, για μένα η μεγαλύτερη πιθανότητα είναι ότι θα είναι εντός τετράδας ο Παναθηναϊκός. Είτε γιατί θα κάνει τρεις νίκες, οπότε δεν θα χρειάζεται άλλα αποτελέσματα, είτε γιατί θα, και τα άλλα αποτελέσματα θα παίξουν τον ρόλο τους.
Ναι, και εγώ εντός τετράδας τον λέω τον Παναθηναϊκό.
Το πιθανότητα αυτή τη στιγμή, οι πιθανότητες είναι γέρνουν πιο πολύ στο να είναι εντός παρά εκτός τετράδας. Αλλά σε κάθε περίπτωση, για τον Παναθηναϊκό, η εξάδα φέτος ήταν η επιτυχία. Δηλαδή, πώς θα το πω, εγώ στα αρχή της χρονιάς που έκανα ένα άτυπο power ranking, τον είχα βάλει 8 τον Παναθηναϊκό και τον είχα βάλει 8 μόνο και μόνο λόγω συσσόρευσης ταλέντου. Δηλαδή και πάλι είχα αμφιβολίες αν θα είναι σε τέτοια δυναμική, ας πούμε, η ομάδα φέτος. Έτσι. Είναι τρομερό. Και με ωραίο μπάσκετ μέσα στη χρονιά. Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός έχει παίξει τα διαστήματα πολύ ωραίο μπάσκετ για να φτάσει εδώ που είναι. Έτσι. Δεν έχει παίξει.
Έχει παίξει μπάσκετ νίκες.
Παίζει
μπάσκετ
ακριβώς.
Το οποίο
δηλαδή,
έχουν χαρακτηριστικά που κερδίζουν ομάδες που κερδίζουν. Είναι βασικό αυτό για μένα.
Λοιπόν,
έχει χαρακτηριστικά που ομάδες κερδίζουν.
Ποια είναι αυτά τα χαρακτηριστικά, Σάρας?
Εντάξει, είναι και άμυνα που παίζει.
Ποια είναι? Ότι είναι two-way. Two-way χαρακτήρες. Και είναι πολύ καιρό τώρα two-way. Δεν είναι two-way. Τι να σου πω. Τα πρώτα σημάδια παιδιά του two-way basketball στο Αταμάρ στο Παναθηναϊκό είναι από το Δεκέμβρη. Είναι πολύ νωρίς να εμφανίζει τέτοιο χαρακτήρα μια ομάδα.
Είναι εξωφρενικά του Way, βασικά.
Ναι, είναι εξωφρενικά του Way. Και ξεκίνησαν. Και είναι πολύ σπουδαίο επίσης ότι ξεκίνησε να παίρνει πολύ γρήγορα διπλά. Που ο Παναθηναϊκός, ξέρουμε, τα τελευταία 10 χρόνια υπήρχαν πάντα προβλήματα σε εκτός έδρας παιχνίδια. Έτσι φαίνονται οι ομάδες με χαρακτήρα και ομάδες οι οποίες χτίζονται για να κερδίζουν.
Επίσης, διπλά στην
Έτσι,
Ισπανία.
Θεωρώ.
Διπλά στην Ισπανία.
Διπλά στην Ισπανία.
Είναι πολύ σημαντικό. Έτσι, που...
Ναι, εννοείται. Πάντως τώρα για να το πάω την κουβέντα σε αυτό που λέγαμε πριν για το άγχος. Πριν ξεκινήσει το μάτι της Παρασκευής, μιλάμε με τον Τζούσο τηλέφωνο. Και λέμε τώρα πόσο ήταν Τσού, κανένα 20 το τέρατο πριν το μάτι. Κάπου τόσο ήταν. Λοιπόν, και του λέω, έλα ρε, του λέω, γαμώ, το λέω σήμερα, γίνει, του λέω, έχω άγχος σήμερα, του λέω, έχω άγχος σήμερα, δηλαδή, είχα καιρό να νιώσω αυτό το άγχος σου, αυτό το άγχος, ξέρεις, του κάτι πάει να γίνει και, ξέρεις, μην το χάσεις μέσα στα χέρια σου, είναι ευκαιρία, πόσο καιρό είχαμε να το νιώσουμε αυτό το πράγμα, φίλε. Άνοιξε το μικρόφωνο σου.
Εγώ δεν περίμενα να. Για να είμαι ειλικρινής, δεν περίμενα να κερδίσω. Δηλαδή, αυτό που έλεγα και τότε. Που το έλεγα και τότε στο τηλέφωνο εννοώ. Ότι ήταν ένα παιχνίδι που μπορούσαμε να το κερδίσουμε. Αυτό με την Μπαρτσελόνα και γι' αυτό αγχωνόμουν κυρίως. Επειδή μπορούσαμε να το κερδίσουμε. Αλλά ταυτόχρονα πίστευες κιόλας ότι εύκολα μπορεί να σου ξεφύγει. Και ειδικά από τη στιγμή που είναι και διπλή αγωνιστική, είναι και σε αυτό το σημείο που είναι η χρονιά. Και όταν άρχισε εντωμεταξύ να γέρνει και το γήπεδο προς την ανάποδη, ήταν και ότι ένιωθα ότι άρχισαν να επιβεβαιώνεται η φόβη του κομματιού. Και ούτε εγώ. Ναι, ούτε εγώ δηλαδή πίστευα και εγώ στο ημίχρονο ότι θα γυρίσει. Αλλά ναι, αυτό ήταν πολύ σπουδαίο παιχνίδι. Και γενικότερα είναι μωρέ σημαντικό γενικά να παίρνουν. Δηλαδή η ανατροπή ήταν σημαντική. Ήταν ακόμα πιο σημαντική και από την νίκη τελικά. Δηλαδή είναι σημαντικό η ομάδα, οι παίχτες, οι ίδιοι. Και εντάξει, κατ' επέκταση ο κόσμος, αλλά πες ότι τον κόσμο τον αφήνουμε εκτός εξίσωσης, να γυρίζουν παιχνίδια. Γιατί είμαστε νέα ομάδα. Είναι παίχτες οι οποίοι πρώτη φορά τα κάνουν ουσιαστικά μεταξύ τους αυτά. Είναι καλό να παίρνουν μεγάλα μάτς και είναι ακόμα καλύτερο να γυρίζουν μεγάλα μάτς. Γιατί εάν θα χρειαστεί. Που θα χρειαστεί από ό,τι φαίνεται να παίξουν στα play-off την είσοδό τους στο Final Four. Για να μην μιλήσουμε για αργότερα, ας πούμε ότι το αφήνουμε απλά στα play-off για την είσοδο στο Final Four, θα κληθούν να πρέπει να αντιπαρέλθουν και τέτοιες καταστάσεις. Ό,τι και να είναι. Εντάξει, στα play-off τώρα, αν πάρεις το πλεονέκτημα, σίγουρα θα είναι τελείως διαφορετική συνθήκη από το να μην το πάρεις. Όπως και να έχει παρόλα αυτά. Τα play-off είναι πόλεμος. Και δεν θα παίξεις κατά πάσα πιθανότητα με κακές ομάδες, θα παίξεις με καλές ομάδες. Θα βρεθείς και πίσω στο σκορ και πιθανότητα θα βρεθείς και αρκετά πίσω στο σκορ. Είναι σημαντικό οι παίχτες μία φορά να έχουν γυρίσει παιχνίδια. Κυρίως οι ίδιοι για να καταλαβαίνουν οι ίδιοι πώς το κάναμε.
Ο Παναθηναϊκός γιατί... αυτή τη στιγμή. Μη σε διακόψω.
Όχι, θα συνεχίσουμε μετά σιγά.
Ναι. Εντάξει.
Τέτοια διατροπή είναι βαξινά και στο Μονακό. Στο Μονακό ήταν
πίσω. Ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή έχει κερδίσει από τις περσινές ομάδες του Final Four όλες. Απλά τον Ολυμπιακό τον κέρδισε στο πρωτάθλημα, δεν τον έχει κερδίσει στην Ευρωλίγκα. Έχει κερδίσει δύο φορές τον Ολυμπιακό στο πρωτάθλημα, έχει κερδίσει τη Μονακό δύο φορές, έχει κερδίσει και από μία φορά τις Ισπανικές. Τις έχει κερδίσει όλες και με διψήφια. Όχι, την Παρσελόνα με 8, τον Ολυμπιακό τον κέρδισε στο πρωτάθλημα με 12 στο ΣΕΦ, τη Μονακό τον κέρδισε με 25 στο ΆΚΑ, την Ρεάλ την κέρδισε με 11 στη Μαδρίτη. Μέσα έξω, όπως βλέπουμε, νίκες. Με τις ομάδες και τις τέσσερις περσινές ομάδες του Final Four. Έχει κερδίσει τη Φενέρ που είναι ανταγωνίστρια και αυτή με διψήφια στο ΆΚΑ. Έχασε από τη Φενέρ σε μια εποχή που αλλού πατούσε, αλλού βρισκόταν ο Παναθηναϊκός στην αρχή. Τρίτη, δεύτερη αγωνιστική, τρίτη, τι ήταν.
Δεύτερη αγωνιστική.
Ναι. Θέλω να πω ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή λόγος αυτή η ομάδα, όποιον βρει μπροστά της, να αισθανθεί ότι ξέρεις, ρε παιδί μου, είναι ένα εμπόδιο που αυτό. Οκ. Okay. Δεν μπορώ να το κοιτάξω στα μάτια. Προφανώς η Ρεάλ είναι το σούπερ φαβορί, είναι ένα επίπεδο πάρα από τις άλλες. Αλλά τη Ρεάλ μπορεί να τη συναντήσει σε ένα παιχνίδι μόνο αργότερα.
Σύν ότι όπως λες, σημειολογικά είναι απίστευτα σημαντικό το ότι την κέρδισες και αυτήν και την κέρδισες στην έδρα της. Δηλαδή είναι σημαντικό και για τη Ρεάλ όπως θα σε αντιμετωπίσει την επόμενη φορά και για εσένα πώς θα αντιμετωπίσει τη Ρεάλ.
Και για μένα ότι βρήκε τρόπο να την κερδίσει τη Ρεάλ.
Ναι, ναι.
Βρήκε τρόπο γιατί κυρίω, αν θυμάστε καλά, ο Παναγό χτύπησε τη Ρεάλ κυρίω στην τρόπο άμυνα του Ταβάρε. Δηλαδή. Εκεί χτύπησε ο Παναθηναϊκός με τη Ρεάλ. Το πιο βασικό στο κεντρικό διάδρομο και στον τρόπο Ταβάρες. Με το που έπαιρνε το σκρίνο ένα παίκτη ή τον Άν ή το Σλούκα ή το οποιοδήποτε τέλο πάντων, πήγαινε σε εκτέλεση και συνήθως ήταν καλή. Ήταν πολύ βασικό αυτό το πράγμα στο θέμα του πώς έτρεξε η ροή της ομάδας. Και εδώ που μια και είπα ο Σλούκα, παιδιά, είναι τρομακτικό το πόσο ο Κώστα Σλούκα έχει κάνει, πόσο τρομακτικό fit κάνει ο Κώστα Σλούκα στην spread pick and roll επίθεση του Αταμάν. Είναι τρομερό. Δηλαδή, αυτό το πράγμα. Δηλαδή, πες ότι δεν άφηνε ο Μπαρτζόκας ελεύθερο το Σλούκα. Έτσι. Και πρέπει να πας ένα guard. Ποιο άλλο guard στην Ευρώπη είχε τη δεδομένη στιγμή εκείνες αυτές τις αρατές του Σλούκα συγκεκριμένα για να τρέξει αυτό το πράγμα.
Δεν είναι δηλαδή.
Μόνο James, αλλά δεν ήταν ελεύθερος.
Μόνο James. Κανένας
ναι.
Δεν είναι θέμα αρετών μόνο. Είναι θέμα και αυτό το συνολικό πακέτο που σου φέρνει ο Σλούκας δεν θα μπορούσε να το φέρει κανένας άλλος. Ακόμα και ο James που είναι καλύτερο που παίξει από τον Σλούκα αυτή τη στιγμή δεν έχει τις εμπειρίες του Σλούκα. Ακόμα και ο James που είναι καλύτερο που παίξει από τον Σλούκα.
Μα
είναι σημαντικό να είναι ο συγκεκριμένο Σλούκα σε αυτό το ρόλο, σε αυτή την ομάδα. Με 11 παιδιά, τα υπόλοιπα παιδιά τα οποία είναι καλοί παίχτες, αλλά όπως είπε και σωστά ο Άρμεν, ότι δεν είναι παίχτες με εμπειρίες σε επίπεδο Ευρωλίγκας από τέτοια παιχνίδια.
Δεν έχει παίξει κανένα Final Four. Κανένα Final Four δεν έχει παίξει. Έχει, βασικά έχει παίξει ο Παπαπέτρου στον Ολυμπιακό στα πολύ μικρά του και,
ναι,
έχει
okay.
παίξει και ούτε καν play, και στα playoff με το δει έχουν τεράστιε συμμετοχέ.
Μόνο Λεσόρτ.
Έπαιξε πέρσι ο Λεσόρτ. Έχει παίξει ο Παπαπέτρου με τον Παναθηναϊκό.
Ναι.
Αυτά.
Νομίζω αυτή είναι.
Ο Γκραντ δεν έχει παίξει σίγουρα.
Ο Γκριγκόνης κάποτε με τις Αλγύρες ίσως έχει
βγει. Ο Γκριγκόνης έπαιξε με την...
8η. Όταν είχε πει 8η, είχε στην καλή ομάδα της Αλγύρες.
Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι ο Σλούκας είναι πολύ πολύ σημαντικό αυτό που προσφέρει, κυρίως λόγω πακέτου. Και τι θέλω να πω τώρα εδώ. Είναι επιτακτική ανάγκη να μπει ο Βιλντόζος στο rotation. Γιατί είναι πολύ εμφανές με το eye test το πόσο πιο δυσλειτουργική γίνεται η επίθεση του Παναθηναϊκού όταν ο Σλούκας είναι έξω και όταν αναγκάζεται ο Γκραντ να κάνει τον ρόλο του άσου. Είναι πάρα πολύ, είναι πολύ εμφανές ή να πάρει τόσες πολλές μπάλες on on. Είναι πολύ, πολύ... τι να σου πω, κάνει μπαμ. Γι' αυτό το λόγο εγώ θέλω να δω τον Βιλντόζα καλά και σήμερα, ας πούμε, στο μάτς με τον Προμηθέας. Οκ, okay, συμφωνώ. Αλλά... είδες ότι είχε μία ροή, ότι ήταν μέσα ο Βιλντόζα και παρόλα αυτά δεν πήγαινες, δεν ήσουν αστατικός. Οκ, okay, είναι πολύ νωρίς, πάρα πολύ νωρίς. Και ο Βιλντόζα, να πούμε την αλήθεια για να είμαστε ειλικρινείς, δεν είναι και το παράδειγμα σταθερότητας όταν μπαίνει μέσα, γιατί συνήθως έμπαινε μέσα και έχανε πολλές φορές στο μυαλό του, μέχρι τώρα τουλάχιστον. Αλλά, μόνο και μόνο ως παρουσία και ως χαρακτηριστικά παίχτη, είναι πολύ σημαντικό για τη συνέχεια του Παναθηναϊκού να είναι ο Βιλντόζα, γιατί είναι ένα μέρος του βασικού rotation. Είναι μέλος του βασικού rotation και αυτό, και ήθελα να πω και πριν, το συνδέσω λίγο με το rotation, το Ataman και όλη αυτή την ιστορία που έχει, τη παραφιλολογία που έχει αναπτυχθεί. Ότι, παιδιά, πόσες ομάδες μπορούν να κάνουν ευρύ rotation όταν δεν έχουν, όταν τρεις παίκτες του βασικού rotation λείπουν και ένας αλλού πατάει και αλλού βρίσκεται. Συγγνώμη κιόλας. Δηλαδή, ο Παπαπέτρου, ο Κώστας και ο Βιλντόζα ήταν εκτός για πολύ καιρό. Όχι, ο Παπαπέτρου δεν ήταν εκτός, απλά δεν έπαιζε. Ο Χουάντσο μπροστά δεν μπορεί να βάλει layup. Είναι τρομερό αυτό το πράγμα. Πίσω είναι εξαιρετικός, ωραία, ναι. Πολύ, είναι πρώτος σε net rating, συμφωνώ απολύτως. Αλλά συγγνώμη κιόλας, αλλά δεν, όταν μπαίνει μέσα, χάνει layup. Δηλαδή, να κλείσουμε τα μάτια, όχι, δεν μπορώ να το κάνω αυτό το πράγμα.
Εγώ για να πω πάντως στο κομμάτι rotation, θεωρώ ότι είναι επιτακτική ανάγκη γενικά να ανοίξει το rotation, παρόλα αυτά. Δηλαδή...
Τώρα να ανοίξει, συγγνώμη που στέκομαι, τώρα να ανοίξει. Τώρα πριν πώς να άνοιγε, με τον Βιλντόζα έξω, κοίταξε, με τον Κώστα έξω, με το...
Όχι, δεν μπορούσε να ανοίξει. Δεν μπορούσε να ανοίξει σε πολύ μεγάλο κομμάτι της χρονιάς για τον λόγο του ότι, ότι είχαμε πολλούς τραυματισμούς. Τώρα που πηγαίνουμε στο τελικό σημείο, στο τελικό κομμάτι της χρονιάς, είναι πολύ βασικό να ανοίξει το rotation. Νομίζω ότι και ο ίδιος ο Αταμάν έχει. Κάπου είδα πάλι ότι είχε βάλει τους αναπληρωματικούς να παίξουν μεταξύ τους στις προπονήσεις κτλ. Τους είδαμε σήμερα με τον Προμηθέα να παίρνουν όλο το παιχνίδι. Η λογική λέει ότι και ο Αταμάν ξέρει ότι πρέπει να ανοίξει, ότι πρέπει να βάλει τους επόμενους και άλλους παίχτες μέσα στο rotation και πιστεύω ότι σε αυτό το σημείο της χρονιάς θα τους χρειαστούμε όλους.
Θα σου πω, όταν είπε ο Αταμάν στις δηλώσεις του και το λέει και το ξαναλέει ότι δεν γίνεται με 6 παίχτες, 6-7 παίχτες και να παίζουν συνεχώς.
Αυτό ακριβώς.
Είναι ξεκάθαρο μήνυμα, ξυπνήστε αυτό οι υπόλοιποι ακριβώς. Να δώσετε κάτι πράγματα γιατί σας χρειάζομαι.
Κοίταξε να δεις, αυτό που καταλαβαίνω από τον Αταμάν είναι ότι απλά, ρε παιδί μου, έχει ένα δικό του κώδικα επικοινωνίας με τους παίχτες σε σχέση με το τι ζητάει, πώς θέλει να τους βλέπει όταν μπαίνουν μέσα στο, όταν μπαίνουν μέσα στο γήπεδο για να μπουν μέσα στο γήπεδο. Δηλαδή, αυτό, αν δεν είσαι μέσα στην ομάδα, είναι δύσκολο να μπορείς να καταλάβεις για ποια είναι η λογική του που ας πούμε στο τελευταίο παιχνίδι με την Μπαρτσελόνα έπαιξαν ακριβώς 6 παίχτες. Δεν έπαιξε ούτε καν 7ος, ξέρω. Δηλαδή ο 7ος πήρε 3 λεπτά. Δηλαδή 3 λεπτά. Αυτό πρέπει να έχει να κάνει με τους κώδικες επικοινωνίας που χτίζει ο ίδιος ο προπονητής. Θα μπορούσα να εικάσω ότι αυτό το κάνει γιατί θέλει στο τελικό σημείο της χρονιάς να τους δείξει ότι δεν θα μπείτε καθόλου εάν είναι να μπείτε και να μην είστε ας πούμε στο 110%. Φαντάζομαι, αν μη τι άλλο, στο κομμάτι της άμυνας και από εκεί και πέρα και στο κομμάτι της επίθεσης να δώσετε ό,τι παραπάνω μπορείτε. Αυτό μπορώ να καταλάβω. Δεν έχει δείξει μέχρι στιγμής ότι είναι άδικος σε σχέση με το όταν μπαίνει ο παίχτης και παίζει καλά, θα κάτσει, θα κρατήσει. Έχει δείξει ότι στηρίζει περισσότερο τους βασικούς του σε αυτό το κομμάτι. Από αυτό το κομμάτι, από τη δική μου μεριά, ελέγχεται σε πολλές φάσεις της χρονιάς στο πόσο έχει στηρίξει περισσότερο παίχτες ενώ δεν έχει στηρίξει άλλους. Αλλά αυτή τη στιγμή τώρα, εδώ που πηγαίνουμε, που είμαστε στο τελικό κομμάτι της χρονιάς, τους χρειαζόμαστε όλους. Είναι σαφές ότι αυτοί οι έξι που παίξανε, αυτοί θα τραβήξουν το κάρο, αυτοί θα πάνε μπροστά, αλλά όπως και να έχει και τους υπόλοιπους τους χρειαζόμαστε στα play-off και οτιδήποτε. Και αν πάμε παρακάτω. Μ' άρεσε πάρα πολύ που έδωσε όλο το παιχνίδι σήμερα στους αναπληρωματικούς. Έτσι πρέπει. Μακάρι να γίνει και στη συνέχεια, προκειμένου οι αναπληρωματικοί να μπουν και να κερδίσουν χρόνο.
Εγώ θα πω ότι, ότι είναι λίγο δύσκολο να ανοίξει το rotation, γιατί πώς θα το κάνουμε όταν σφίγγουν τα γάλατα και όταν όλη τη χρονιά κάποιοι δεν έχουν το επίπεδο συγκέντρωση το οποίο χρειάζεται μια ομάδα με υψηλές απαιτήσεις. Γιατί ο Παναθηναϊκός παίζει παιδιά με το μαχαίρι στα δόντια από πολύ νωρίς. Γιατί είδε κακό το ξεκίνημα, μετά χρειαζόταν νίκες για να επιστρέψουμε στη μάχη της οκτάδας.
Ξέρεις τι γίνεται. Αυτό με τις υψηλές απαιτήσεις, συγγνώμη που σε διακόπτω, είναι ότι άμα δεν. Δηλαδή, στην Μπαρτσελόνα παίξανε 6 παίχτες. Δηλαδή δεν μπόρεσε να δει κανέναν γιατί δεν έπαιξε κανείς. Οπότε δεν είναι θέμα, δεν είναι θέμα απαιτήσεων.
Απλά του είχε δει τα προηγούμενα, κατάλαβες.
Να πω κάτι. Με την Μπαρτσελόνα καταρχάς παίξαν 9 παίχτες, νομίζω. Απλά παίξαν 3 παίχτες από 3 λεπτά. Δηλαδή ο Χουάντσο και ο Καλαϊτζάκης.
Άρα δεν παίξαν.
Μπήκανε. Ήταν η τρικυμία το παιχνίδι τέλος πάντων όταν μπήκανε και δεν ξαναμπήκαν στο δεύτερο ημίχρονο. Όταν βέβαια στο δεύτερο ημίχρονο είχε πάρει τέτοια φορά η πεντάδα που τώρα τι να το πει τώρα.
Όχι, σε καμία περίπτωση. Και έτσι θα γίνει και στα επόμενα παιχνίδια.
Όταν μιλάμε για άνοιγμα rotation. αυτή τη στιγμή. Να πω κάτι. Όταν μπαίνουμε δηλαδή στα play-off πλέον, δεν ξέρω πώς σε τι πλαίσιο το συζητάμε. Δηλαδή, δεν μπορούμε να περιμένουμε στα play-off ο Λεσόρ που παίζει 29, 28, 29 θα παίξει 24
όχι,
για να
όχι.
παίξει 15 λεπτά ο Κώστας.
Όχι, αυτό και θα ήταν λέμε, και λάθος.
Ούτε ότι ο Μίτογλου παίζει 26-17, τόσο περίπου ήταν το μοίρασμα 27-16 με τον Χουάντσο, να γίνει ξαφνικά αυτό 21-19. Αυτό που θέλουμε να γίνει είναι να συνεχίσουν αυτοί οι έξι να κουβαλάνε το κουπί, να τραβάνε το κουπί και να έχουμε τους Βιλντόζα, Χουάντσο, Κώστα και μακάρι και Παπαπέτρου να δίνουν ό,τι έχουν δώσει μέχρι τώρα στα καλά τους. Τι εννοώ, αυτά δηλαδή που τα 15 λεπτά του που έδωσε ο Χουάντσο σε πολλά παιχνιδιά που εγώ είμαι, το έχω πει και άλλες φορές ότι υπάρχει υπερβολική κριτική λόγω αυτό που παίρνει στα λεφτά, δηλαδή λόγω του συμβολέου του. Ο Παναθηναϊκός με το Χουάντσο μέσα είναι μια ομάδα που κερδίζει. Αυτό θα πρέπει να σε ενδιαφέρει.
Το trading είναι πρώτος, το είπα και εγώ
πριν. Είναι μια ομάδα, δεν είναι πρώτος αλλά πλέον, αλλά είναι εκεί ψηλά. Είναι μια ομάδα που κερδίζει. Αυτό πρέπει να μας νοιάζει. Όχι ότι ο Χουάντσο παίρνει 2 εκατομμύρια. Πάμε, αυτά είναι για το καλοκαίρι. Θα συζητήσουμε το καλοκαίρι. Okay. Αυτή τη στιγμή αυτό που σε ενδιαφέρει εσένα είναι ότι ο Παναθηναϊκός με το Χουάντσο μέσα είναι μια ομάδα που κερδίζει. Είναι βασικό αυτό. Ας πούμε για παράδειγμα, ο Σίγμα παίρνει από τον Ολυμπιακό πόσα παίρνει, 500 στάρικα, 600 στάρικα. Ο Σίγμα γράφει άθλια νούμερα και λέγανε να γράφει ο Σίγμα ότι ο Χουάντσο. Ναι, το πρόβλημα του Ολυμπιακού ήταν ότι ο Ολυμπιακός με το Σίγμα μέσα ήταν μια ομάδα που έχανε. Δηλαδή έμπαινε ο Σίγμα και ο Ολυμπιακός έχανε. Το κατάλαβε ο Μπαρτζόκα. Προφανώς έκανε πήρε παίχτη. Ο Παναθηναϊκός με το Χουάντσο μέσα δεν χάνει. Υπάρχει εικόνα του ότι χάνει τα lay-up, δεν κάνει, αλλά ο Παναθηναϊκός έχει με το Χουάντσο μέσα με τις καλύτερες άμυνες. Αυτό είναι ένα γεγονός. Δεν μπορούμε να το αγνοήσουμε. Ωραία. Αυτό λοιπόν θέλουμε εμείς από το Χουάντσο. Αυτό αρκεί, να το πω αλλιώς. Όχι θέλουμε. Αυτό αρκεί. Αρκεί ο Βιλντόζα αυτή τη στιγμή μπαίνοντας. Δεν χρειάζεται να μπει ο Βιλντόζα να κάνει 3 μάτς σερί με 20 λεπτά και 15 πόντους μεσόωρο. Δεν υπάρχει. Δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται.
Δεν μας ενδιαφέρουν δεν τα μας λεπτά. Ενδιαφέρουν.
Ναι, ακριβώς.
Αυτό θέλω να πω. Δηλαδή, συγγνώμη που σου διακόπτω, Τζι. Δεν μας ενδιαφέρουν τα λεπτά, ρε φίλε. Ρε παιδιά, έχουμε ξέρει τι γίνεται.
Ο Βιλντόζα πρέπει να δώσει, να βάλει την μπάλα σε κίνηση.
Ο Σάρας και συνεχίζει ο Τζι γιατί τον διέκοψα. Εγώ βλέπω ότι κρίνουμε τους χρόνους βάσει του πώς θα τους κάναμε αν παίζαμε εμείς. Δηλαδή, δεν κρίνουμε βάσει ενός αθλητή ο οποίος υπάρχει, έχει μια δουλειά από πίσω του. Κρίνουμε με βάση, λέμε, ο άλλος κουράζεται, παίζει 30 λεπτά, 30, 28 λεπτά και κουράζεται. Δεν ξέρω, ενώ μιλάμε τώρα για τον Λεσόρ, ο οποίος Λεσόρ πέρυσι έπαιζε 30, σε εμάς, στον Παναθηναϊκό παίζει 28 και λέμε, α, τον Λεσόρ τον βάζει πολύ, γιατί σκεφτόμαστε. Κρίνουμε εξιδίων, ας πούμε, τη φάση και λέμε ότι εγώ θα κουραζόμουν. Αυτό σκέφτεται το
μέλλον. Όχι, κοίταξε να δεις. Όχι, κοίταξε. Να είμαστε αντικειμενικοί εδώ πέρα. Δεν έχουμε αναπληρωματικό πεντάρι λόγω του όσο έλειπε ο Κώστας. Δεν έχουμε αναπληρωματικό πεντάρι. Δηλαδή, ο Λεζόρ ξεκινά να παίζει στο 5, ας πούμε. Μπορεί να βγει στο 5 και μετά δεν θα ξαναβγεί μέχρι το τέλος. Δεν έχει σημασία πόσα λεφτά παίζει. Παίζει συνεχόμενα λεπτά. Μέχρι το τέλος. Από την αρχή μέχρι το τέλος. Ο Παναθηναϊκός στο θέμα αναπληρωματικό πεντάρι
είναι
φέτος.
Είναι σαφές ότι υπάρχει θέμα εκεί από τη στιγμή που.
Α, αυτό,
ότι
αυτό
η επιλογή Παλτσερόφσκι δεν βγήκε. Απλά είναι μια
δηλαδή,
ναι. Αυτή είναι η εξήγηση.
Που μπορεί δηλαδή, να βγει, τι να πω. Σήμερα έπαιξε καλά. Μακάρι να.
Πρέπει
να δώσει 5 λεπτά, καταλαβαίνετε.
Αλλά αυτά τα λεπτά λοιπόν που έδινε ο Κώστας μέχρι να τραυματιστεί. Αυτό λέω. Αυτό λοιπόν θέλει δηλαδή. Δεν θέλει από εδώ και πέρα κάτι που δεν έχει ξαναδεί μέσα στη χρονιά. Δεν θέλεις κάτι να κάνει κάποιος κάτι εξωφρενικό, κάτι να πεις εκτός, δηλαδή αφάνταστα διαφορετικό από ό,τι έχεις δει. Θέλεις να πάρεις πράγματα από παίκτες που τα έχεις δει ήδη να τα δίνουν. Θέλεις ότι ο Βιλντόζα μπήκε στη Βαλένθια και βάλε 19 πόντους. Θέλεις ένα τέτοιο παιχνίδι του Βιλντόζα. Θέλεις το Βιλντόζα που μπήκε στο Μονακό και βάλε 15. Πόσους έβαλε. Κράτησε την ομάδα όταν ο Παναθηναϊκός στο Μονακό ξέφευγε
το
Μονακό.
Το δεύτερο δεκάλεπτο.
Έβαλε συνεχόμενα καλάθια ο Βιλντόζα. Το μάζεψε το παιχνίδι. Ναι. Αυτά ρε παιδί μου είναι πράγματα που τα έχεις δει να τα κάνουμε στη χρονιά. Και αυτά χρειάζεσαι πλέον.
Όχι, δεν χρειάζεσαι πλέον. Το πιο σημαντικό που υπόθηκε ήταν αυτό που είπε στη CG πριν. Ότι δεν θέλεις κάτι. Θέλεις τους έξι που τραβάνε κουπί να συνεχίσουν να τραβάνε κουπί και θέλεις πολύ ποιοτικές ενέσεις από τους υπόλοιπους. Τώρα, οτιδήποτε περισσότερο, οτιδήποτε παραπάνω από αυτό που λέμε, είναι ευχής έργο.
Είναι ευχής έργο, ακριβώς. Ναι.
Είναι ευχής
έργο. Ο Παναθηναϊκός φέτος είχε την ατυχή συνθήκη ότι είχε τραυματισμούς και μεγάλους τραυματισμούς σε παίχτες, με αποτέλεσμα αναγκαστικά να μείνουν πίσω στο rotation αρκετοί παίχτες από την ομάδα του και να είναι κλειστό γενικά το rotation στην ομάδα και να ζητάμε Όχι να ζητάμε, αλλά τέλος πάντων να είναι η ανάγκη να μπουν παίχτες στο rotation στο τέλος της χρονιάς. Συνήθως συμβαίνει το αντίθετο στις ομάδες. Δηλαδή, συνήθως οι ομάδες έχουν ανοιχτό rotation και όταν πηγαίνουμε προς τον Απρίλιο και στα playoff, κλείνει το rotation. Και οπότε θεωρητικά θα γκρινιάζαμε, για το ανάποδο. Για το ότι πρέπει να κλείσει σε αυτούς που θα σου πάρουν το παιχνίδι, ας πούμε, στους καλούς παίχτες.
Ακριβώς αυτό
είμαστε σε
είναι.
Μια ηρωνική περίπτωση.
Ο κόσμος δεν καταλαβαίνει πόσο σημαντικό είναι. Βασικά δεν το καταλαβαίνουμε στο γαμό της χρονιάς. Πόσο σημαντικό είναι να φτάνεις στο κλείσιμο της χρονιάς, εκεί που όπως είπες κλείνουν τα rotation, και εσύ να έχεις έναν κορμό παιχτών αυτή τη στιγμή, ο οποίος, άμα κοιτάξουμε και η εικόνα του παιχνιδιού, στο δίνει και τα αναλυτικά στατιστικά και όλα, είναι ο πιο σκληρός, ο πιο καλύτερος σκληρός πυρήνας στην Ευρωλίγκα. Καλύτερος και από τη Ρεάλ. Οκ, εντάξει, μπορεί να πεις ότι η Ρεάλ κάθεται, ας πούμε, λίγο σε σχέση με τις υπόλοιπες σίγουρα. Είναι ο καλύτερος σκληρός πυρήνας αυτή τη στιγμή. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό στο φινάλε της χρονιάς, εκεί που οι ομάδες βασίζονται στο σκληρό πυρήνα τους. Δεν περιμένεις να σου πάρει το 11ο και το 12ο παίχτη στη παιχνίδια στα playoff και στο Final Four και εγώ δεν ξέρω τι.
Και νομίζω ότι
είναι σημαντικό ότι έχει τέτοιο ρε. Γιατί η ομάδα έχει συνηθίσει να παίρνει τέτοια παιχνίδια με αυτούς τους παίχτες.
Ναι, ο Αταμάν έχει συνηθίσει να παίζει αυτό το πράγμα, παιδιά. Εγώ αυτό εκτιμώ. Σέντρικ, τη φωνή σου δεν έχω ακούσει καθόλου.
Είχα τεχνικά προβλήματα, όπως είδατε πριν λίγο. Είχαμε κάτι. Κοίταξε να δεις, τα περισσότερα από όλα αυτά που έχετε πει, συμφωνώ να σου πω την αλήθεια.
Εντελώς τεμπέλικη απάντηση.
Ναι, είναι τεμπέλικη γιατί είχα σοβαρά τεχνικά προβλήματα εδώ πέρα.
Δηλαδή, χωρίς τεχνικά προβλήματα δεν θα
συμφωνώ. Όσον αφορά, να πω λίγο για τους παίκτες που περιμένουμε να μπουν. Σήμερα, όταν Ταμάν δήλωσε μετά το μάτς με τον Προμηθέα ότι ο Παπαπέτρη πλέον είναι καλά μετά την εγχείρησή του, τον βλέπει και ότι περιμένει να μπει κανονικά να είναι ενεργό μέλος του rotation από εδώ και πέρα στην Ευρωλίγκα. Είναι μια δήλωση που να την κρατήσουμε. Την κάνει ο προπονητής μας για ένα συγκεκριμένο παίκτη, εδώ και τον Μπαλτσελόφσκι, ας πούμε. Ένα είναι αυτό. Δεύτερον, είναι δεδομένο, παιδιά, ότι θα χρειαστούμε παίκτες. Όταν θα πάμε σε μια σειρά με καλή ομάδα, δεν μπορεί να βγει η σειρά σε 2 εβδομάδες με 6 παίκτες.
Θα χρειαστείς επίπεδα ενέργειας από τους βασικούς σου παίκτες. Δηλαδή, στους 6
προφανώς και θα χρειαστείς παίκτες. Έτσι, και πρέπει να δώσουν παίκτες, γιατί είναι παίκτες που παίρνουν πολλά λεφτά. Είναι παίκτες οι οποίοι το καλοκαίρι στο σχεδιασμό ήταν οι βασικοί σου. Δηλαδή και ο Βιλντόζα και ο Χουάντσο ήταν ο βασικός σου γκάρ το ένα, ένας από τους δύο, και το βασικός σου τέσσερα ο άλλος. Έτσι. Και πιστεύω ότι θα μπορέσουν να δώσουν και αυτοί κάποια λεπτά καλά συμμετοχής. Αλλά πρέπει να τα δώσουν. Αν θέλουμε να μιλάμε για πρόκληση στο Final Four. Τώρα από εκεί και έπειτα.
Προφανώς αυτός είναι και ο στόχος όμως. Δηλαδή, θέλω να πω, δεν νομίζω ότι δηλαδή, ο Αταμάν έχει στο μυαλό του ότι όχι, εγώ δεν θα χρησιμοποιήσω κανέναν από αυτούς.
Μα το είπε ο ίδιος.
Το αντίθετο. Αυτό συζητάμε τόση ώρα.
Μα είναι το ακριβώς ανάποδο.
Όλη αυτή η κουβέντα είναι λίγο μια κουβέντα τώρα παραφιλολογίας ουσιαστικά. Δηλαδή έχει αναπτυχθεί μέσα από αυτή την. Εντάξει, θα την πω, δηλαδή. Πώς θα την πω τώρα. Μην πω καμιά βαριά κουβέντα.
Ναι, μωρέ, εντάξει, τώρα δηλαδή, έχουμε καταλάβει. Δεν είναι το θέμα καν.
Είναι μια χαζή κουβέντα αυτή που κάνουμε ουσιαστικά για το rotation αυτή τη στιγμή, γιατί είναι δεδομένο το πώς έχει φτάσει η κατάσταση εκεί και είναι δεδομένο και ότι και ο προπονητής ο ίδιος δεν είναι χαζός και βλέπει, ας πούμε, αυτό που θέλει και εκεί αποσκοπεί και προς αυτό δουλεύει και φάνηκε και σήμερα στο match. Είναι να ανοίξει το πράγμα να έχει, ας πούμε, τουλάχιστον 9 παίχτες με τους οποίους θα πάει στη μάχη.
Θα κλείσει με 8, έτσι.
Έτσι δηλαδή, με 9 παίχτες, είναι προφανές ότι άμα πάει με 9 παίχτες, οι οποίοι να είναι όντως και να μπορούν να δώσουν όλοι αυτό που μπορούν, όπως το είπε ακριβώς όπως το περιέγραψε ο G. Δηλαδή, αυτό που, δηλαδή, τώρα δεν έχει νόημα να περιμένει ο κόσμος ότι ο Χουάντσο, ας πούμε, θα έχει 10 και 13 πόντους μέσα όρο από το και εξής τα παιχνίδια του, ας πούμε, τον Παναθηναϊκό.
Όχι,
ή ότι ο Βιλντόζα, ας πούμε, σε κάθε μάτς θα μοιράζει 7 assist. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Γιατί
απλά,
ο χρόνος
μια παρένθεση είναι εσύ. Μια παρένθεση.
Όχι, θέλω να πω ότι και ο χρόνος όπως μοιράζεται. Δηλαδή, θέλω να πω ο Παναθηναϊκός πρέπει να παίρνει συγκεκριμένα πράγματα. Ναι. Δηλαδή, βασικά αυτό που θέλουμε από τον Βιλντόζα είναι να μπορεί να ξεκουράζει λίγο τον Σλούκα. Οπότε ο Λούκας θα μπορεί, ας πούμε, να είναι στο 4ο δεκάλεπτο αυτός που πρέπει να είναι και να μην είναι κομμάτια, ξέρω εγώ, από το κυνηγητό και από το ξύλο, επί 30 λεπτά. Το ίδιο θέλουμε, ας πούμε, από το Χουάντσο στην περίπτωση με το Μίτογλου, που αυτή τη στιγμή ο Μίτογλου με τον τρόπο που παίζει είναι ο πρώτος. Τι να κάνουμε, αυτό είναι τέλος. Δηλαδή, θέλω να πω, το να συζητάμε τώρα ότι ο Χουάντσο παίρνει τόσα και πρέπει να είναι αυτός πρώτος και δεν τον έχει βοηθήσει ο Αταμάν και τώρα. Δεν έχει κανένα νόημα αυτή η κουβέντα. Κανένα, δηλαδή είναι εκτός μπάσκετ. Αυτή η κουβέντα για μπάσκετ είναι τι μπορείς να πάρεις, από ποιους. και πώς θες να το πάρεις από εδώ και πέρα. Και προφανώς είναι ξεκάθαρο ότι ο προπονητής δουλεύει προς αυτή την κατεύθυνση.
Ναι,
εγώ
λέμε λοιπόν, τι θες να πεις.
Μια παρένθεση μόνο.
Να αλλάξουμε την κουβέντα τώρα και να μιλήσουμε λίγο για το πώς βλέπουμε τα πράγματα.
Και γυρίζουμε σε ό,τι έλεγε ο Σέντερ. Απλά μια παρένθεση. Θεωρητικά, ρε παιδιά, το βάθος και το rotation το χρειαζόμαστε κατά τη διάρκεια τη σεζόν. Έτσι. Εμάς έτυχε να είναι τραυματισμοί κατά τη διάρκεια τη σεζόν και άρα αναγκαστικά λόγω του ότι και κάποιοι παίχτες δεν ανταποκρίθηκαν από το rotation, αναγκάστηκε να κλείσει. Το έχεις γράψει και στο κείμενο Point, δύο μέρες πριν δεν είναι, ότι okay, αν είχαμε ανοίξει το rotation δεν θα ήμασταν στη δεύτερη θέση. Τώρα που είμαστε με κλειστό rotation στη δεύτερη θέση, πάλι κάποιος βρίσκει κάτι να κράξει. Από τη στιγμή που φτάσαμε εδώ που φτάσαμε, φυσικά χρειάζεται, παιδιά, μια αρμονία, φυσικά χρειάζεται. Ακόμα και αν αυτή είναι η ομάδα NBA με 15 plus έτσι, παίχτες από πίσω της, φυσικά χρειάζεται μια αρμονία σε όλα τα rotation και μια αρμονία στο πώς παίζουν οι παίχτες μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Εμείς δυστυχώς ή ευτυχώς το φάγαμε το γαίδαρο ψιλοαναγκαστικά με μικρό rotation. Δεν συνεπάγεται ότι πρέπει να ανοίξει και να γίνουν να παίξουν. Δεν θα παίξουν 10. Μιλάμε τρία παιχνίδια, είναι τρεις τελικοί εντός εκτός εισαγωγικών και μετά είναι άλλοι 5-7. Ξέρεις. Πέντε αν μας πάνε τα play-off και 7 αν φτάσουμε μέχρι το τελικό της Ευρωλίγκας. Αντίστοιχη τελική. Δεν θα ανοίξει παραπάνω. Είναι όμως πολύ σημαντικό, πλέον εδώ που φτάσαμε, είναι όμως πολύ σημαντικό το να υπάρχουν αυτοί οι παίχτες και να μπορούν σε κέρια σημεία του εκάστοτε αγώνα να προσφέρουν κέρυες παρεμβάσεις. Και να μπορέσουν να ξεκουράσουν, όπως πολύ σωστά είπες, δηλαδή ότι ο Ναν δεν χρειάζεται να παίξει 35 λεπτά στην Ελλάδα, μπορεί να παίξει 25 και να υπάρξει ένας άνθρωπος ο οποίος 10 λεπτά θα τον ξεκουράσει. Αντίστοιχα ο Σλούκας. Αντίστοιχα ο ένας, αντίστοιχα ο άλλος. Εδώ που έχουμε φτάσει πλέον, λέμε ότι πάλι καλά που επέστρεψαν όλοι και ευτυχώς που βλέπουμε να ενσωματώνονται όλοι, έστω και σε ένα μάτσο του Προμηθέα, Προμηθέας. Τάρτη ομάδα στην Ελλάδα είναι, δεν είναι γανάς πουθενάς. Okay. Άλλο που το κάναμε να φαίνεται ωραίο και εύκολο. Μπράβο, μπράβο στους... σε όλους τους αναπληρωματικούς και μπράβο στον Αταμάν που τέτοιο. Έχουμε μπροστά μας τελικούς, παιδιά. Δυστυχώς, ευτυχώς φτάσαμε εδώ.
Μπράβο είναι... σε όλους.
Ναι, μα μπράβο. Έτσι πάει. Έτσι πάει εν τέλει, ρε φίλε. Ακόμα και τώρα που βλέπουμε να επανέρχονται, ξέρεις, χαιρόμαστε.
Από μπράβο στον εαυτό μου.
Έτσι, μπράβο.
Δεν έπαιζα σήμερα.
Εγώ αυτό που βλέπω
αλλά ρε, ξέρεις, το χρειαζόμαστε αυτό το πράγμα που υπάρχει.
Εγώ αυτό που βλέπω που θέλει ο προπονητής αυτή τη στιγμή είναι ότι ουσιαστικά λειτουργεί γενικότερα, έχει δείξει γενικότερα φέτος ότι λειτουργεί μια πιο NBA λογική στον τρόπο που διαχειρίζεται την ομάδα του. Δηλαδή αυτό που καταλαβαίνω ότι θέλει είναι ότι θέλει να έχει τους βασικούς του παίχτες οι οποίοι θα τον τραβήξουν. Το οποίο στο συγκεκριμένο σημείο της χρονιάς νομίζω ότι πλέον εδώ που είμαστε, εντάξει, αυτό ίσως να ήταν μια συζήτηση για πιο πριν, τώρα είσαι στο σημείο της χρονιάς που αναγκαστικά θα κλείσει το rotation, αναγκαστικά θα θέλει τους παίχτες.
Συμφωνώ απολύτως, έχει starters όταν κανονικά.
Έχει starters και ξέρεις τι γίνεται, ξέρεις τι θέλει. Ουσιαστικά θέλει, αν δεν μου βγει το παιχνίδι με τον starter, θέλω ο αναπληρωματικός που θα βάλω, αλλά που τον έχω στο μυαλό μου ξεκάθαρα ως αναπληρωματικό, θέλω να μην δω κανένα πρόβλημα, να μην δω καμία έλλειψη στην ομάδα. Θέλω να τον καλύψει τον starter με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
Εγώ πιστεύω, όπως έχουμε δει στο NBA, να παίζει ο Durant 48 λεπτά και ο κάθε Durant 48 λεπτά ένα match.
Βρεάσε τον Durant. Φαντάσου τώρα.
Καταλαβαίνετε τι λέω.
Τραυματίστηκε στη Μινεσότα ο Γκομπέρ, τραυματίστηκε ο Towns, μπήκε ο Naz Reid, παίζει 5 παιχνίδια τώρα, 35 λεπτά και βάζει από 20 πόντους. Ναι. Και έχουν κερδίσει όλα τα παιχνίδια. Δηλαδή αυτό θέλει, ιδανικά. Αυτό εγώ καταλαβαίνω.
Αυτό δεν πρόκειται, κάνει,
δεν πρόκειται να τον δούμε πλέον να κάνει κάποιο είδους rotation του στυλ, να παίξει 20 λεπτά εσύ και 20 λεπτά εσύ και κάτι τέτοιο.
Ναι, τσου, αυτό λέω. Και πιστεύω
είναι ξεκάθαρο.
Είναι δεδομένο. Είναι δεδομένο.
Ξεκάθαρο, ναι.
Πιστεύω στα play-off μπορεί να δούμε και ένα παίχτη να παίξει 40 λεπτά. Όπως ναι, ξαναλέω, ναι. Έχουμε δει στο NBA πλειστάκης.
Ναι, θα το κάνει έτσι θα το κάνει.
Και είμαι μαζί του με αυτό, να σου πω την αλήθεια. Και να σου πω κάτι στην ηλικία. Εγώ θυμάμαι τον Αταμάν να παίζει τον Μίσιτ για τον Λάρκιν 30 συν λεπτά. Τη δεύτερη χρονιά του στην back-to-back την Ευρωλίγκα, ο Μίσης με τον Λάρκιν παίζουν έκαστος 31 λεπτά. 31 και 32.
Λοιπόν,
Εγώ συμφωνώ με αυτό που λες. Άκου να δεις τι
παρόλα γίνεται. Παρόλα αυτά, είναι φρέσκι. Παρόλα αυτά είναι φρέσκι στα play-off. Εννοώ, παιδιά. Γι' αυτό λέω ότι κρίνουμε λίγο με βάση το δικό μας, στη δικιά μας σκέψη, το αν εμείς θα κουραζόμασταν. Δηλαδή...
Άκου να δεις, σε αυτό που λες. Αυτό, εγώ είμαι, έτσι είναι, έτσι γίνεται. Ο λόγος που είπα και νωρίτερα ότι σε ορισμένα μάτς τη σεζόν θα μπορούσα να πω ότι ελέγχεται ο τρόπος που το έχει διαχειριστεί, ήταν ας πούμε ότι η διαφορά με το NBA είναι ότι στο NBA μπορούν να αντέξουν ξεκάθαρα 40 λεπτά και 50 λεπτά και όσο χρειαστεί να παίξουν, γιατί είναι τα επίπεδα της αθλητικότητας διαφορετικά. Δεν ξέρω κατά πόσον θα μπορούν οι εδώ παίχτες να το στηρίξουν όλοι. Σε κάποιες φάσεις θα μπορούν. Κάπου μπορεί να μην μπορούν. Δηλαδή, ας πούμε, ο Μίτογλου έχει δείξει μέσα στη χρονιά ότι κουράζεται, ότι κουράστηκε. Τώρα έχει δείξει εξαιρετική κατάσταση. Τώρα είναι μια ευτυχή συγκυρία που έχουν δείξει όλοι σε εξαιρετική κατάσταση.
Και είναι, είναι καλό το χρονικό σημείο.
Ναι, είναι φοβερό, δεν το συζητάμε.
Είναι καλό το χρονικό σημείο που ανεβαίνουν.
Όχι, και έχουν ανέβει όλοι, το οποίο είναι μια άλλη.
Ο Λούκα, α πούμε, δεν τον βάζει να παίξει 40 λεπτά.
Όχι, εννοείται.
Όχι, όχι, σίγουρα όχι.
Εννοείται. Έπαιξε όμως 20 λεπτά. 20 λεπτά σχεδόν.
Ούτε ο Λεσόρ πρέπει να παίζει 40 λεπτά. Όχι, για τον πολύ απλό λόγο ότι ο Λεσόρ βασίζεται στην ενέργειά του και τη θέση στην ενέργειά του, ειδικά στο τέλος. Δηλαδή θέλω να πω, εντάξει, από εκεί πέρα ο Ναν σίγουρα δεν έχει πρόβλημα.
Ακριβώς αυτό λέω και εγώ.
Ο Λεσόρ δεν το μεταξύ είναι παίκτη ο οποίο βγάζει περισσότερη ενέργεια στο δεύτερο μήχρονο από στο πρώτο. Δηλαδή το βλέπει.
Ναι, ναι, ναι. Ανεβαίνει.
Πάντα. Ανεβαίνει μέσα στο παιχνίδι και βγάζει παραπάνω ενέργεια. Παρότι παίρνει συνεχόμενα λεπτά και στον Παθαϊκό, παίρνει συνεχόμενα λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο.
Δηλαδή, λοιπόν, ειδικά
το τελευταίο μήνα παίζει 20 λεπτά ακατέβατα στο δεύτερο ημίχρονο.
Και μιας και πάμε την κουβέντα στα play-off από τώρα, θα ήθελα να πιάσουμε ένα άλλο ζήτημα.
Πλεονέκτημα.
Τι θα θέλατε ή ποιοι θα τέριαζαν. Όχι μόνο με τον Παναθηναϊκό και με τον Ολυμπιακό και με την... κυρίως με τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό ως αντίπαλοι. Εγώ λέω το εξής τώρα, για αρχή, για να ξεκινήσω την κουβέντα. Θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός έχει πρόβλημα με ομάδες που δέρνουν. Πολύ.
Ναι.
Έχει πρόβλημα. Έχει πρόβλημα με ομάδες που δέρνουν πολύ και το είδαμε όχι μόνο με τον Ολυμπιακό. Το είδαμε πολύ έντονα και με τις Αλγύρες. Πάρα πολύ έντονα στη Λιθουανία. Το είδαμε ακόμα και με τον Άρη. Εδώ, στην Έτσι. Ελλάδα. Το είδαμε. Δηλαδή, ομάδες οι οποίες είναι τόσο physical που ξεπερνούν κατά μέρα. Για μένα ξεπερνάνε τα αεροτόρια του φάουλ σε πάρα πολλές.
Παρένθεση, προ, δεν το είδαμε με τη Μονακό μόνο. Η οποία είναι
μόνο τέτοιο. Με τη Μονακό δεν το είδαμε, ναι, θα σου πω. Μόνο με τη Μονακό δεν το είδαμε, η οποία Μονακό δεν ήταν πλήρης τη δεύτερη
ναι,
φορά.
Αυτό.
Δεν ήταν.
Δεν τη έλειπε κάποιο παίχτη που δέρνει πάντα.
Όχι, ναι, συμφωνώ. Αλλά δεν ήταν πλήρης. Δεν είχε συνέχεια η ομάδα μπρος-πίσω. Δεν μπορούσε να δέρνει μόνο. Κατάλαβες. Δηλαδή, δεν μπορούσε να κάνει ένα ματς κούγκι μέσα στο ΑΚΑ. Γιατί ήταν μέσα στο ΑΚΑ το δεύτερο ματς. Άμα ήταν, ας πούμε, ξέρω εγώ, στο Μονακό, μπορεί να ήταν αλλιώς, αλλά μέσα στο Άγκρα ήταν σκούγκι.
Είχαν ένα γκάρντ, μόνο τον Τζέιμς Γκάρντι.
Ναι, μωρέ, αυτό ήταν. Δεν μπορούσες να το κάνεις. Οπότε, εγώ λέω τώρα τη δεδομένη στιγμή ότι καλό θα ήταν για τον Παναθηναϊκό στα play-off να αποφύγει Ολυμπιακό και Μονακό. Αυτούς τους δύο δεν θα ήθελα να τους δω σε σειρά play-off, κυρίως για το θέμα λόγω του ότι και ο Ολυμπιακός και η Μονακό δέρνουν και τους αφήνουν να δέρνουν. Αυτό είναι πολύ βασικό. Είναι πάρα πολύ βασικό το ότι και ο Ολυμπιακός και η Μονακό ρίχνουν ξύλο, αλλά έχουν και την ανοχή να το κάνουν. Και δεν το λέω, το ξαναλέω, ούτε επειδή είμαι Παναθηναϊκός, ούτε για κανένα ιδιαίτερο λόγο. Αυτό που βλέπω, αυτό λέω. Η Μονακό έχει κάποιους παίχτες, οι οποίοι προφανώς, αν έπαιζαν κάπου αλλού, μπορεί ας πούμε, να μην μπορούσαν να αποδώσουν αυτήν την άμυνα που αποδίδουν. Το πιστεύω. Δηλαδή, ο Τζον Ντουάν θα μπορούσε να το κάνει γιατί το ξανακάνει στη Zenit, στην Unix. Αλλά γενικότερα είναι η αντιμετώπιση του παιχνιδιού τέτοια, η οποία θέλει και λίγο, ξέρεις, να έχουμε κλείσει και κάποια μάτια. Έτσι πάει. Συγγνώμη κιόλας, αλλά έτσι είναι. Όποιος δεν το βλέπει, θέλω τυφλή αυτό το πράγμα. Θέλω τυφλή. Δηλαδή, δεν μπορώ να. Το τσεκάρισμα του συγκεκριμένου που είναι το μεγάλο, αγκάθι στη φάση. Είναι πολύ βασικό στην όλη διαδικασία του πώς τέτοιο. Η Ζαλγκύρης κερδίζει τον Παναθηναϊκό τότε μέσα στη Ζαλγκύριο Αρίνα, γιατί ο Ναν δεν μπορεί να κάνει drive. Είναι ξεκάθαρο αυτό το πράγμα. Αν έχω κάπου άδικο, πείτε μου. Ο Ναν δεν μπορεί να κάνει drive. Η ροή της επίθεσης είναι μηδενική. πώς να κάνεις drive.
Έχει πρόβλημα ο Παναθηναϊκός. Το Μάτς της Αλγκύρης είναι παραμορφωτικό. Δεν έπαιζε και ο Σλούκας. Είναι στα...
Δεν έπαιζε και ο Σλούκας. Συγκαταλήγεται
στα
μάτς. Γενικά
που...
θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός έχει πρόβλημα με την τόσο physical άμυνα. Ως αντίληψη παιχνιδιού, ως αντιμετώπιση παιχνιδιού.
Η άποψή μου είναι πάνω σε αυτό. Θεωρώ ότι οφείλεται κυρίως στο θέμα Σλούκα. Και στο θέμα Σλούκα και της απόδοση του με τον Ολυμπιακό, το οποίο προσωπικά είναι το μόνο που με προβληματίζει όσον αφορά το οποιοδήποτε ματάρι.
Και εγώ το ίδιο ακριβώς θα λέω.
Και στο mentality του Σλούκα απέναντι στον Ολυμπιακό και το πώς πρέπει να, το ότι πρέπει να κερδίσει οπωσδήποτε αυτό το παιχνίδι και να αποδείξει πράγματα. Δεν φοβάμαι άλλες ομάδες για το ότι θα δίνουν απέναντι στον Παναθηναϊκό.
Εγώ το Μονακό του φοβάμαι.
Αυτή τη στιγμή, με βάση αυτό που βλέπω από την επίθεση του Παναθηναϊκού με τον Σλούκα μέσα. Δεν νομίζω ότι μπορεί να τον αντιμετωπίσουν, να τον κερδίσουν τρεις φορές, τρία μάτς στον Παναθηναϊκό βασισμένες σε αυτό το πράγμα. Αλλά...
Εγώ το φοβάμαι πολύ, το φοβάμαι πολύ, δηλαδή, γιατί είδα ότι η αντίδραση...
Βέβαια, το ματσάρισμα με τη Μονακό είναι μάλλον απίθανο να γίνει.
Ναι, είναι απίθανο να γίνει, συμφωνώ. Απλά θέλω να σου πω, το ματσάρισμα έναντι στο τόσο physicality, αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός δεν μπορεί ακόμα να το αποκωδικοποιήσει.
Έτσι είναι, προ.
Αυτό, αυτό βλέπω εγώ τουλάχιστον. Πάντως,
καλό είναι
τώρα...
να κρατάμε στο πίσω μέρος του κεφαλιού μας ότι τα play-off είναι πάντα μια τελείως διαφορετική συνθήκη. Δηλαδή και πέρσι, για παράδειγμα, άμα θυμάστε, κανείς δεν περίμενε να κοντράρει η Φενέρ τον Ολυμπιακό.
Όχι, περίμενε να κοντράρει.
Εντάξει, γιατί.
Όχι, τώρα οι περισσότεροι δεν το περίμεναν πάντως.
Να μας πούνε. Περίμενα 5 μάτσε, έλεγα.
Όλοι λέγανε 3-1 στην καλύτερη, ας πούμε. Και το παιχνίδι και όλοι είδαμε πώς εξελίχθηκε η σειρά. Θέλω να πω ότι τα play-off είναι πάντα μια διαφορετική συνθήκη.
Είναι ρε, και σκληραίνουν γενικότερα τα play-off.
Ναι, αλλά απλά, τείνουν να σφυρίζουν.
Καλό θα ήταν, ας πούμε, για τον Παναθηναϊκό.
Αυτό.
Καλό θα ήταν για το. Ξέρεις τι λέω, point. Ότι καλό θα ήταν για τον Παναθηναϊκό ως αρχή να αποφύγει ο Ολυμπιακό και Μονακό, γιατί είναι οι δύο πιο physical ομάδες αυτή τη στιγμή στην οκτάδα.
Το καλύτερο είναι να αποφύγει, γιατί πολύ απλά θα ξεκινήσει να παίζει το που παίζει ο Παναθηναϊκός. Αυτό που παίζει ο Παναθηναϊκός.
Ναι, δεδομένου ότι εντάξει, αποφύγει τη Ράλη, η οποία επίσης μπορεί να παίξει τέτοια άμυνα. Αλλά θέλω να σου πω ότι δεν θα ήθελα να του δώσω τα play-off. Για κανένα λόγο. Ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή δεν έχει αποκωδικοποιήσει ακόμα το τόσο ξύλο στην επίθεση. Δεν το έχει κάνει αυτό το πράγμα.
Εγώ θα συνεχίσω πάντως αυτό που λέει ο Τζι προηγουμένως. Το γεγονός ότι ουσιαστικά πέραν αυτού, στα οποία συμφωνώ σε όλα όσα είπες, ακόμα περισσότερο δείχνει μέχρι στιγμής ο Παναθηναϊκός ότι έχει πρόβλημα με τον Ολυμπιακό και κυρίως επειδή έχει πρόβλημα ο Σλούκας. Για μένα ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή η επιθετική του λειτουργία είναι ένα, τι να πω τώρα, να μην δώσω ποσοστά, αλλά ας πούμε ένα πάνω του 60% θα έλεγα ότι οφείλεται στο Σλούκα. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός είναι μια τελείως διαφορετική ομάδα με τον Σλούκα μέσα και επειδή ο Σλούκας ακόμα δείχνει όλη τη χρονιά μέχρι στιγμής ότι θέλει να αποδείξει πράγματα. Ξαναλέω, από το πρώτο μάτς το έλεγα ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος. Δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο νομίζει ότι χρειάζεται να αποδείξει τίποτα. Δηλαδή δεν έχει απολύτως τίποτα να αποδείξει. Ότι ακόμα έχει δείξει ότι επηρεάζεται ψυχολογικά. Χρειάζεται να του φύγει αυτό το όποιο ψυχολογικό ας πούμε βάρος και να, από εκεί πέρα δεν θα έχει πρόβλημα. Νομίζω ότι είναι δηλαδή και ψυχολογικό το θέμα στο κομμάτι Ολυμπιακός. Βέβαια, είναι κάτι το οποίο περιμένω να δω μέσα στη χρονιά. Γενικά είμαι αρκετά αισιόδοξος σε σχέση με το πώς θα πάει όλο αυτό.
Απλά
το καταθέτω αυτή τη στιγμή.
Δεν είναι μόνο θέμα Λούκα. Είναι και θέμα ο Ναν, ας πούμε, κάνει τα περισσότερα λάθη του στα μάτια.
Τον Ναν τον έχω βγάλει εκτός εξίσωσης. Ο Ναν είναι ένας άλλος παίχτης με Σλούκα και χωρίς Σλούκα. Δηλαδή, για μένα ο Παναθηναϊκός είναι ο Σλούκας. Ο Ναν είναι η συνέχεια.
Είναι και αυτός πώς θα αποκωδικοποιήσει κάποια πράγματα. Γιατί προφανώς ακόμα βρίσκεται στη διαδικασία όταν παίζουμε τον Ολυμπιακό και αντιμετωπίζει αυτή την πολύ σκληρή άμυνα να αποκωδικοποιήσει πώς πρέπει να λειτουργεί ώστε να ανταπεξέρχεται στο physicality ας πούμε, που αντιμετωπίζει. Έτσι.
Ναι ρε, αλλά άμα λείπει ο Σλούκας αναγκάζεται να πρέπει να πάρει και ένα ρόλο όχι μόνο ο σκόρερ και δημιουργού.
Ναι, αλλά δεν έλειπε ο Σλούκας τα τελευταία μάτς ας πούμε, που χάσαμε, δεν έλειπε, μαζί παίξανε. Και πολλοί
είναι γι' αυτό που σου λέω. Γιατί ο Σλούκας, ρε εσύ κοίταξε να δεις, βλέπεις τι παιχνίδια έχουμε παίξει αυτή τη στιγμή. Στα μάτς με Ρεάλ, με Ερυθρό, πετάει. Δεν υπάρχει αυτό που κάνει.
Ναι, εγώ δεν είμαι αυτό, για αυτό που λες με τόσο λίγο. Ότι...
Το μέγεθος, δηλαδή η εγκεφαλικότητα με την οποία παίζει, είναι άλλο πράγμα. Ο Παναθηναϊκός είναι άλλη ομάδα με τον Σλούκα αυτή τη στιγμή και άλλη χωρίς.
Δεν διαφωνώ.
Αν ο Σλούκας
δηλαδή,
έχει καθαρό
με
μυαλό,
Σλούκα.
Δεν το συζητάμε δηλαδή.
Απλώς θέλω να πω ότι ο Νάν, ας πούμε, στο προηγούμενο μάτς έκανε ας πούμε, 7 λάθη με τον Ολυμπιακό, τα οποία τα περισσότερα ήταν λάθη προσωπικά του. Δεν ήταν λάθη ξέρω, που προέκυψαν την ομάδα και λειτουργία. Έχαν την πάρα τα χέρια του, ξέρω εγώ. Εντάξει, προφανώς
αυτό.
Πρέπει
Μακάρι
και
να
αυτός,
το βελτιώσει, χωρίς να διαφωνώ.
Χωρίς
να διαφωνώ, δεν ξέρω κατά πόσον πιστεύω ότι θα το κάνει μέχρι το τέλος της χρονιάς.
Ο Νάν το έχει πάρει και λίγο προσωπικά με το παιχνίδι του Ολυμπιακού, το ξέρετε, γιατί και προχθές, ξέρω εγώ, σε μια κύρια στιγμή δήλωσε ότι ναι, είμαι πολύ καλός χθες, αλλά μπορώ να το κάνω και πάνω στο walk up.
Ναι, στο
δηλαδή,
walk up, ναι.
Δηλαδή, προφανώς υπάρχει κάτι προσωπικά μέσα του που τον πονάει ότι δεν ήταν καλός σε αυτά τα παιχνίδια. Γιατί όντως δεν ήταν καλός.
Εντάξει, δεν ήταν και τόσο κακός.
Δεν ήταν τόσο κακός. Δεν ήταν κακός. Εκτελεστικά ήταν κακός.
Ήταν κακός στα λάθη του.
Παιδιά, όποτε, στα παιχνίδια του Ολυμπιακού, όποτε πάει μέσα ο Ναν, είτε λόγω walk-up είτε λόγω fall, είναι κακός. Δηλαδή, κάνει πάρα πολλά λάθη και παίρνει λάθος αποφάσεις. Δεν μοιάζει τόσο τα 7 λάθη που τα οποία ήταν κάτι τραγικό. Είναι λάθος όλες οι αποφάσεις όταν μπαίνει μέσα. Και ναι, ήταν καλός απ' έξω.
Σάρα, έχεις δίκιο. Απλά εγώ θέλω να πω κάτι άλλο και θα πλατιάσω λίγο, αλλά για να φτάσω εκεί που θέλω. Μαζευτείτε γύρω από τη φωτιά να σου πω μια ιστορία. Μαζευτήκατε, μαζευτήκατε. Λοιπόν, ακούστε να σου πω.
Πέταξαν γκαζάκι, φύγετε.
Ναι. Ο Σέντρικ έφυγε για την ιστορία.
Ο Σέντρικ έφυγε για την ιστορία. Λοιπόν, καλά μου παιδιά. Όλοι ξέρετε. Αντιμετώπισα την φάση της Μπαρτσελόνα του Σάρα στα 3 χρόνια που ήταν εκεί ως ένα τύπου case study. Το κάθισα, το μελέτησα, το είδα το παιχνίδι της πάρα πολύ, γιατί το θεώρησα ότι ήταν ένας μεγάλος εχθρός του αθλήματος στο θέμα της πώς θα κινηθεί η ιστορία στην Ευρώπη από εδώ και πέρα στο μπάσκετ. Ήταν πολύ κομβικό το ότι ο Σάρας με την Μπαρτσελόνα και τον μπάσκετ το συγκεκριμένο δεν κέρδισε, δεν πήρε Ευρωλίγκα. Ήταν, για τον μπάσκετ το ίδιο ήταν κατά με, ήταν χαρά σε Ευαγγέλια το ότι ο Αταμάν κατ' ουσίαν για μένα την πρώτη χρονιά σώζει το ευρωπαϊκό μπάσκετ και μετά που χάνει από τη Ρεάλ. Παρ' όλα αυτά, υπάρχει μια ιστορία πίσω από αυτό. Τι θέλω να πω. Την πρώτη χρονιά η Μπαρτσελόνα, μόλις αναλαμβάνει ο Σάρας στην Μπαρτσελόνα, η Μπαρτσελόνα γράφει το καλύτερο defensive rating, το οποίο θυμάμαι εγώ τα τελευταία χρόνια στην Ευρωλίγα, το οποίο είναι 100,5. 100,5 defensive rating. Αν δείτε τα καλύτερα defensive rating αυτή τη στιγμή, είναι 10 πόντους πάνω σχεδόν. Ναι. Σχεδόν. Το κάνει εκείνο το πράγμα ο Σάρας, πατώντας σε ένα πολύ αργό pace, όχι πολύ αργό, δεν ήταν πολύ αργό το pace του, ήταν normal, αλλά έτεινε προς το, του άρεσε αυτό το να επιβραδύνει το παιχνίδι. Και το έκανε βασιζόμενο σε δύο πράγματα. Το έκανε κυρίως στην ενοχή της διαιτησίας, στο ξύλο που έριχνε μέσα στη ρακέτα, πάρα πολύ, και το έκανε επίσης πάνω στη φανέλα της Μπαρτσελόνα, όπου σου λέει ότι θα μου σφυρίξουν πολύ λίγα φάουλ. Ένα αυτό. Δεν είναι τυχαίο κατά με ότι στον τελικό της πρώτης χρονιάς που πάει με την ΕΦΕΣ, ο Λάρκιν εκτελεί 12 βολές. Εκτελεί 12 βολές για ποιο λόγο ο Λάρκιν. Εκτελεί 12 βολές γιατί τα σφυρίζουν όλα τα φάουλ που σε όλη τη χρονιά έκανε η Μπαρτσελόνα και εκείνη τη στιγμή τους σφυρίζουν. Η ΕΦΕΣ εκτελεί 35 βολές στον τελικό. Βάζει 86 πόντους και εκτελεί 35 βολές και βάζει 31 της 30, αν θυμάμαι καλά. Αυτό ήταν πολλά φάουλ μακριά από την μπάλα, τα οποία μέσα στη χρονιά δεν τα έδιναν. Προσέξτε να δείτε τώρα τι γίνεται. Εκείνη τη χρονιά η Μπαρτσελόνα, το αντίπαλο δέος, ήταν η Τσεκά. Δεν ήταν η ΕΦΕΣ την πρώτη χρονιά. Ήταν η Τσεκά, η οποία Τσεκά έχει κάνει μια ομάδα με Mike James, ο οποίος ήταν ο πραγματικός MVP της τότε Ευρωλίγκας. Σεγγέλια. Μιλουτίνο, Κλάιμπερν, και έχει στήσει μια ομάδα τέτοια η οποία πάει τρένο και είναι από τις ομάδες, νομίζω, η οποία έχει το μεγαλύτερο run σε νίκες τα τελευταία χρόνια στην Ευρωλίγκα. Νομίζω είχε 11, κάτι τέτοιο. 11 συνεχόμενες νίκες, 12, κάτι τέτοιο είχε εκείνη η Τσεκά. Μέχρι που ο Ιτούδης μαλώνει με τον Τζέιμς, ο Τζέιμς φέγει κτλ. Εκείνη η ομάδα όμως, η Τσεκά, παρότι ήταν ισοπεδωτική με την Μπαρτσελόνα, είχε θέμα. Και το βασικό θέμα ποιο ήταν με την Μπαρτσελόνα. Το βασικό θέμα ήταν το εξής. Η βασική αρχή της Pack the Paint, της Pack Line Defense, είναι μία. Η βασική αρχή της Pack Line Defense είναι να μην αφήσεις τον εκάστοτε χειριστή να κάνει drive στο καλάθι. Αυτή είναι η βασική αρχή της Pack Line Defense. Δηλαδή, αυτή είναι το βασικό focus. Προφανώς έχει και άλλα πράγματα, εννοείται. Απλά το βασικό focus είναι αυτό. Τώρα, η Μπαρτσελόνα έδινε σουτ. Έδινε σουτ πατώντας στο αρχαίο ρητό που υπάρχει στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, ότι άσου να βαρά να παίξω, πώς θα βάλω. Θα ρίξουμε 40% κτλ. Max κτλ. Και πέφτουν τα ποσοστά σε καλές εποχές κτλ. Και στα δύο τα μάτς που ο Mike James πήγαινε να μπει παιδιά στη ρακέτα της Μπαρτσελόνα, σε εκείνα τα μάτς με την Μπαρτσελόνα, με εκείνη την Μπαρτσελόνα, έφευγε με μόλοπες. Το εννοώ. Και μιλάμε τώρα για τη ΣΕΚΑ, η οποία είχε διαχρονική αβάντα από τις διαιτησίες. Έτσι. Απλώς εκεί ήταν σαν να μάλλον ο King Kong με τον Godzilla, ας πούμε, στο θέμα αυτό. Λοιπόν, τι γίνεται. Ο Mike James όταν έμπαινε μέσα, έφευγε με μόλοπες, το ξαναλέω. Τώρα, άφηνε κάποια σούτ εκείνη η Μπαρτσελόνα στην ΤΣΣΚΑ και επειδή εκείνη η ΤΣΣΚΑ ήταν inconsistent στο τρίποτο, δηλαδή είχε Σαγγέλια, είχε Κλάιμπερν, δεν είχε παιδιά τα οποία ήταν φωνιάδες. Έχανε εύκολα. Έχανε τακτικά και έχανε εύκολα τακτικά. Δηλαδή κέρδιζε εύκολα ο Σάρας τακτικά εκείνη η ΤΣΣΚΑ που ήταν τρένο. Όμως, έχανε από την ΕΦΕΣ, γιατί η ΕΦΕΣ, και έχανε και άλλα χρόνια από την ΕΦΕΣ, γιατί η ΕΦΕΣ είχε καλό σουτ. Αυτές οι άμυνες, δυστυχώς στην Ευρώπη, πέφτουν μόνο με καλό σουτ. Μόνο με καλό σουτ. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να πέσουν αυτού του είδους τόσο physical άμυνες μέσα στη ρακέτα. Δεν υπάρχει. Στην Ευρώπη συγκεκριμένα, που είναι πιο μικρή η χώρα. Δεν υπάρχει κανένας. Και θυμάμαι τώρα το εξής. Ο Ολυμπιακός την πρώτη χρονιά που πάει στον ημιτελικό με την ΕΦΕΣ και χάνει, αν θυμάστε, πάει να παίξει την ίδια άμυνα. Πάει να παίξει την ίδια άμυνα εκείνη τη χρονιά. Και τι γίνεται, την κρατάει την ΕΦΕΣ στο παιχνίδι ο Λάρκιν, ο οποίος βάζει τα ελεύθερα σουτ. Μου ήρθε αυτό το πράγμα έτσι συνειρμικά. Βλέποντας το παιχνίδι του Ολυμπιακού με την ΕΦΕΣ, τώρα που ο Ολυμπιακός έχει αφήσει όλα τα σουτ του πλάι ελεύθερα, όλα. Και τα βάλει όλα. Είναι ελεύθερα σουτ. Και τα βάζει όλα. Προφανώς βρήκε ρυθμό η ομάδα και συνέχισε να πυροβολεί. Και αναρωτιόντουσαν οι Έλληνες δημοσιογράφοι, πώς γίνεται, τι κολόφαρδη είναι αυτή η ΕΦΕΣ που έβαλε τόσο πολλά σουτ. Τι θέλω να πω για ένα κατακλείδι για να μην πλατιάζω άλλο. Εμένα μου θυμίζει πάρα πολύ ο φετινός Ολυμπιακός την νοοτροπία στο μπάσκετ, στην άμυνα εκείνης της Μπαρτσελόνα. Παρότι τα defensive rating δεν είναι ίδια, ο Ολυμπιακός είναι πρώτος, είναι έκτος νομίζω, είναι πέμπτος σε defensive rating στην Ευρώπη. Είναι πρώτος όμως σε απόλυτο αριθμό πόντων, γιατί προφανώς ρίχνει το pace στο Θεό. Ρίχνει το pace πολύ χαμηλά. Αλλά οι άμυνες Ολυμπιακός, ας πούμε, πρέπει να αποφύγει πάση θυσία για μένα την Μπαρτσελόνα. Γιατί η Μπαρτσελόνα είναι ομάδα η οποία εκτελεί καλά απ' έξω. Έχει παίκτες να εκτελέσουν απ' έξω. Επίσης πρέπει να αποφύγει και τη Μονακό. Γιατί με τη Μονακό θα θέλουν να σκοτωθούν. Θα φύγουν σίγουρα με μόλοπες κόσμος εκεί μέσα. Δηλαδή θα έχουν, ας πούμε, θα πονέσουν νεφρά, δηλαδή τέτοια πράγματα.
Μικρή παράμετρος, η Μπαρσελόνα έχει και καλά κορμιά για την άμυνα για να ματσάρει τον Ολυμπιακό.
Συμφωνώ.
Έχει πολύ ψηλά κορμιά.
Για να το θέσω πολύ απλά, παιδιά. Οι άμυνες οι οποίες κλείνουν μέσα δίνουν σουτ έξω. Ο Ολυμπιακός παίζει μια άμυνα η οποία θα παίξει μέσα, θα κλείσει μέσα και για να τη ρίξεις πρέπει να βάλει σουτ. Στον ημιτελικό με την ΕΦΕΣ τότε, που με το σουτ του Μίσιτς, που ο Μίσιτς είναι κακός όλο το μάτς. Ο Ολυμπιακός αποφασίζει να βγει από το καβούκι του όταν ο Λάρκιν ξεκινάει και βάζει τα τρίποντα και κρατάει την ΕΦΕΣ μέσα στο παιχνίδι. Ούτως ώστε βγαίνει ο Ολυμπιακός προς τα έξω, ανοίγουν οι χώροι και μπορεί να παίξει η ΕΦΕΣ να παίξει πιο κάθετα. Απλό είναι. Δεν είναι κάποιο είδους πυρηνική φυσική. Αυτό είναι. Και σκεφτόμενος τώρα όλα αυτά τα πράγματα, θυμάμαι, γιατί μιλάγαμε τότε, ας πούμε, για το τελευταίο το μάτς που ο Παναθηναϊκός δεν έπαιξε καλά στην επίθεση κτλ. Ο Παναθηναϊκός. Και ο κάθε φορά που θα βρει τον Ολυμπιακό. Κάθε φορά που θα βρει τον Ολυμπιακό, τα μάτια θα πάνε έτσι στην Ευρώπη. Αυτό που πρέπει να κάνει ο Παναθηναϊκός είναι να βάλει τα σουτ. Και ο κάθε Παναθηναϊκός απέναντι στον Ολυμπιακό. Αν δεν βάλει τα σουτ απέναντι στον Ολυμπιακό, πολύ δύσκολα θα κερδίσει πλέον σε αυτό το σημείο που έχει φτάσει ο Λεύγος, που είναι και πιο ποιοτικό μπροστά. Γιατί, ας πούμε, αποφάσισε ο Μπαρτζόκας ότι εν τέλει έκανε χαζομάρα με την επιλογή Σίγμα, ας πούμε. Έτσι. Ο οποίος εγώ θεωρώ ότι η επιλογή Σίγμα του Μπαρτζόκα ήταν ένα crash test στον εαυτό του, να δει ποιος είναι πραγματικά πιστός στον Μπαρτζόκα, no matter what.
Στην ομάδα,
Ναι, δηλαδή ποιος είναι πραγματικά πιστός στο όνομά του, ας πούμε, ξέρω εγώ. Ποιος τον πιστεύει ακόμα και να έλεγε, ξέρεις, μπράβο coach, το έκανε σωστά. Και ποιος, ας πούμε, θα με κρίνει λογικά. Τέλος πάντων, αυτό, δηλαδή, ότι ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή ψάχνει ομάδες που είναι στρίκοι στο σουτ, να τις βρει απέναντί του, τις ψάχνει. Το πιστεύω ότι πρέπει να ψάξει τέτοια ομάδα, γιατί θα την περάσει εύκολα, πιστεύω. Και πρέπει να αποφύγει ομάδες οι οποίες σουτάρουν καλά. Απλά στην Ευρώπη, καλός ή κακός, το ταλέντο είναι χαμηλότερο. Οι ομάδες εκτελούν χειρότερα απ' έξω και υπάρχουν συγκεκριμένες ομάδες που είναι φτιαγμένες για να εκτελούν καλά απ' έξω.
Πρώην Φενέρ είναι εστρική.
Η Φενέρ.
Όχι, βέβαια.
Η Φενέρ έχει, καλό, έχει πολύ καλό ποσοστό στο τρίποντο στην Ευρωλίγκα.
Έχει πολύ σουτέρ.
Έχει παίχτες οι οποίοι μπορούν να τα βάλουν. Κατάλαβες τι γίνεται. Η Φενέρ έχει παίχτες τώρα που μπορούν να τα βάλουν. Απλά ξέρεις τι γίνεται. Ο Βίλμπεκιν, ας πούμε, είναι πολύ volume shooter. Δεν αυτό έχει ένα Μπρίνες. Κατάλαβες. Δεν έχει ένα Μπρίνες η Φενέρ, νομίζω. Έχει τον Μπιμπέροβιτς. Να πούμε τον Μπιμπέροβιτς.
Ούτε. Εντάξει, ούτε ο Γκούντριτς είναι τέτοιος.
Μπορεί ο Μπιμπέροβιτς. Ο Γκούντριτς έχει τα mentals να το κάνει.
Έχει mentals. Αυτό
ο Μπιμπέροβιτς.
Δεν ξέρω.
Δεν ξέρω.
Το δείχνει μόνο τώρα.
Ναι.
Το τελευταίο
ξέρουμε...
ένα μήνα ότι έχει.
Δεν ξέρουμε, ναι, κάνουμε, δεν, ξέρουμε, σωστά, δεν ξέρουμε αν ο Μπιμπέροβιτς είναι.
Σε συνθήκες πλέον θα βάλει, ας πούμε. Ναι.
Η forward της είναι τέτοια. Γιατί δεν θα παίζει τόσο πολύ. Δηλαδή θα παίξει ο Χέιζ.
Πέρσι πάντως το βάλανε.
Θυμάσαι εκεί που πέρυσι που ο Ολυμπιακός τρώει τα σουτ του Χέις γιατί τα δίνει όλα.
Και του.
Δίνει σουτ, ρε. Ο Ολυμπιακός είναι έτσι φτιαγμένη η άμυνά του για να δίνει σουτ. Έχει πάρει μια στρατηγική απόφαση ο Μπαρτζόκας να κλείνει μέσα και θα δώσει κάποια σουτ για μένα στην Ευρώπη αυτό το πράγμα. Μπορείς να το κάνεις πολύ πιο εύκολα όπως θα κάνεις στο NBA. Ας πούμε, το είχε κάνει στο NBA, πήγε να το κάνει στο NBA ο Μπάντενχόζερ στη σειρά με τους Celtics και έφαγε, εκτέλεσε ο
Grant Williams 8 στα 8.
Ο Grant Williams 16 τρίποντα. Έβαλε τα 8, ελεύθερα όλα. Έκανε το ίδιο πράγμα. Το ίδιο πράγμα ακριβώς έκανε.
Ωραία, να πούμε κάτι τώρα. Ποιον βλέπετε εξάδα?
Εξάδα, ναι, αυτό και ήθελα να καταλήξω.
Δηλαδή,
εγώ λέω ότι ο Παναθηναϊκός πρέπει να αποφύγει αυτού του τύπου τις ομάδες και ο Ολυμπιακός πρέπει να αποφύγει ομάδες οι οποίες είναι consistent στο τρίποντο. Έχουν παίχτες οι οποίοι είναι πολύ consistent στο τρίποντο. Αυτό λέω γιατί το ήθελα να.
Δεν υπάρχει ομάδα στην Ευρωλίγκα τέτοια έξω από τη Real.
Δεν υπάρχει. Αυτό θέλω να σου πω. Δεν υπάρχουν πολλές ομάδες τέτοιες ομάδες στην Ευρώπη.
Αυτή τη στιγμή με αυτά και με αυτά ο Παναθηναϊκός είναι τρίτος σε ποσοστό ευστοχίας στην Ευρωλίγκα στα τρίποντα.
Η Φενέρ είναι δεύτερη.
Ναι, η Φενέρ είναι δεύτερη. Ο Παναθηναϊκός είναι τρίτος, αλλά τελεί λίγα ο Παναθηναϊκός. Αλλά πλέον έχει ανεβάσει το ποσοστό του στο 38% κοντά συνολικά και είναι τρίτος.
Εγώ πιστεύω ότι ναι, μεν, δεν ταιριάζει ο Ολυμπιακός. Εγώ καθαρά αγωνιστικά δεν θα τον ήθελα, αλλά θα ήταν μια ιστορική ευκαιρία να γυρίσει μια και καλή το κουμπί στα μεταξύ μας παιχνίδια μετά από όσα έχουν γίνει τελευταία 3-4 χρόνια.
Δεν είναι λάθος αυτό που λες. Δεν είναι λάθος αυτό που λες. Είναι πολύ ρυψοκίνδυνο, αλλά δεν είναι καθόλου λάθος.
Ναι, εγώ προσπαθώ να είμαι ρεαλιστής. Σου λέω, τα έβαλα κάτω και γι' αυτό έκανα αυτό το λογίδριο τώρα τόση ώρα. Γιατί ήθελα να καταλήξω σε αυτό το συμπέρασμα, κατάλαβες. Δηλαδή, σου έφερα τη σκέψη μου πιο ολιστικά. Ότι αυτό πιστεύω ότι πρέπει να συμβεί.
Και εγώ το πιστεύω. Το πιστεύω.
Είναι δύσκολο να πλέει.
Απλά, ξέρεις τι, εγώ βαθιά μέσα μου θα ήθελα κάτι τέτοιο. Να γυρίσει
μια καλή. Μακάβι θα τη θέλανε στα play-off.
Εντάξει, απλώς τώρα είναι δύσκολο το ματσάρισμα Παναθηναϊκός Ολυμπιακός και εμείς θα βγούμε
πολύ δύσκολο.
Οπότε... Η Μακάβι.
Η Μακάβι μας έρχεται.
Έχει εκμεταλλευτεί απόλυτα το εύκολο πρόγραμμα που είχε τώρα. Έχει κάνει 5 σερί νίκες, αλλά ήταν
όλες οι ομάδες.
Τώρα έρχονται πιο δύσκολα. Μας μπορεί να μην κάνει άλλη νίκη, ξέρω εγώ. Εντάξει, δύσκολο, αλλά λέμε τώρα.
Παιδιά, πιστεύω ότι τις ήττες που κάναμε τις Μακάμπι, τις κάναμε και φέτος. Μακάρι να βρεθούμε στα πλέοφ μαζί τους.
Ισχύει.
Ναι, ρε.
Μακάρι. Εγώ αυτό πιστεύω.
Εγώ προσωπικά δεν θα έχουμε με τον Ολυμπιακό να βρισκόμαστε άμα έχουμε πλεονέκτημα έδρας. Δηλαδή δεν θεωρώ ότι θα είναι τόσο εύκολο και για αυτούς.
Όχι. Και... με πλεονέκτημα έδρας εμείς δεν θα έχουμε τόσο θέμα. Με πλεονέκτημα έδρας ο Ολυμπιακός θα είχαμε όμως.
Βέβαια, η Μακάμπη έχει καλούς χειριστές. Πάντα είμαστε καλές χειριστές, τα αντιλογιστικές. Εγώ το πιστεύω.
Για τις δύο ομάδες δεν είναι καλό το ματσάρισμα, με την έννοια ότι όπως συμβαίνει και με τις ισπανικές. Δηλαδή, και η Ρεάλ, ας πούμε, θα προτιμούσε ξέρω, οποιονδήποτε άλλο παρά ξέρω, μια ισπανική ως αντίπαλο στα play-off, που είναι, παρότι είναι η καλύτερη ομάδα, γιατί όπως γνωστόν υπάρχει άλλος τρόπος αντιμετώπισης, ρε παιδί μου. Υπάρχει.
Οποιαδήποτε ομάδα. Δεν θα ήθελε να παίξει με μια ομάδα της ίδιας χώρας, λόγω ακριβώς του ότι...
Βρίσκονται πολλές φορές στη χρονιά, υπάρχει άλλο...
Ναι, και αλλάζουν όλα τα δεδομένα.
Με τον αντίπαλο, πώς θα το πω, υπάρχει μια
οικειότητα... Ωστόσο, πάνω σε αυτό που λες, ο Ολυμπιακός έχει το handicap αυτή τη στιγμή, αν τα πράγματα καταλήξουν έτσι, ξέρω, και για κάποιο λόγο βγούμε τρίτη και παίξουμε τον Ολυμπιακό, αν ο Ολυμπιακός μείνει έκτος. Ο Ολυμπιακός είναι αυτός ο οποίος θα είναι ο... κερδισμένο στις υπόθεσεις που από όλους όσους είχε να διαλέξει, εντός εισαγωγικών διαλέξει, με μειονέκτημα έδρας όντας ο ίδιος, αυτός θα είναι αυτός ο οποίος θα του εκμηδενήσει το πλεονέκτημα αντίστοιχα μειονέκτημα έδρας. Δηλαδή, είναι λίγο ζώρικο αυτό. Από τις άλλες ομάδες, με ποια θα ήθελες να σου πω. Θα ήθελες. Αν είσαι Ολυμπιακός, με ποια ομάδα θα θέλεις να παίξεις.
Αν είμαι Ολυμπιακός, με ποια θα θέλω να παίξω.
Εγώ πιστεύω ότι η Μπαρσελόνα, παρότι έχει σούτ, είναι καλή αντίπαλος, γιατί έχει ένα loser mentality, το οποίο είναι πολύ βασικό στα play-off.
Είναι λίγο soft.
Μα κοίταξε και το σουτ που λέμε ο Αταμάν προχτές την Παρασκευή, το σουτ έδωσε στην Μπαρτσελώνα και η Μπαρτσελώνα έβαλε 6 σύνολο.
Έβαλε ο Αμπρίνες, κάποια που πόρεσε.
Όχι, μα πρόσεξε να δεις, έβαλε ο Αμπρίνες, αλλά έκανε και εκεί λάθος. Γιατί και βασικά εκεί έκανε το ακριβώς ανάποδο από αυτό που λέγαμε για τον Αταμάν. Με το rotation του Γκριμάου, ο οποίος για κάποιον λόγο δεν κράτησε παραπάνω τον Αμπρίνες, ούτε τον Ερνάν Γκόμεθ. Οι οποίοι αυτοί οι δύο ήταν που σκοτώσανε τον Παναθηναϊκό, ό,τι σκοτώσανε τέλος πάντων στον πρώτο ημίχρονο. Και ο Αμπρίνες ειδικά είναι ο μόνος ο οποίος. Βασικά έξι βάλανε τα τρία, νομίζω τα βάλει ο Αμπρίνες.
Είναι κλασικά και έπαιξε, τρίποντα.
Και έπαιξε 15 λεπτά. Έπαιξε 15 λεπτά ο Αμπρίνες και άλλα 13-14 ο Ερνάν Γκόμεθ.
Γιατί γενικά παίζει τόσο. Και τι είπε, τόσο παίζεις, τόσο παίξεις και σήμερα.
Α, μπράβο. Το οποίο είναι το ακριβώς ανάποδο από αυτό
πάντως,
που θα έπρεπε να κάνουμε. Δηλαδή.
Σουτ ελεύθερα δώσαμε επιλεγμένα. Δεν δώσαμε τυχαία. Δηλαδή.
Αν
ξέρεις,
δώσαμε...
ο Αμπρίνης αυτά που βάζει, τα βάζει λόγω ικανότητας.
Τα βάζει λόγω ικανότητας,
γιατί
ναι.
Γιατί είναι φοβερός. Είναι από τους καλύτερους σουτές στην Ευρώπη με διαφορά, δηλαδή στο catch and shoot και βγαίνοντας από τα screen και αυτά. Λοιπόν, αλλά κατά τα άλλα, ας πούμε, έδωσε στον Ντασίλβα, ο οποίος είναι κακό σουτέ και τα χάσε.
Και στο Τζαμπάρι.
Και στον Πάρκερ δώσω.
Ο Πάρκερ πήρε που εντάξει δεν είναι σούπερ ας πούμε στο τρίποντο.
Τα δώσαμε, το είπα και
το οποίο αυτό ακριβώς, κάτι ανάλογο που για τη συζήτηση που λέγαμε για τον Ολυμπιακό, θα μπορούσε να κάνει και ο Ολυμπιακός σε ενδεχόμενο ματσάρισμα με την Μπαρτσελόνα.
Ίσως η Φενέρ θα ήταν δύσκολη για τον Ολυμπιακό, πέραν της Μονακό. Εγώ θεωρώ ότι η Μονακό θα ήταν πολύ δύσκολο ματσάρισμα με τον Ολυμπιακό.
Όλες οι ομάδες που έχουν.
Εγώ θεωρώ ότι η Μονακό, παρότι είναι στρίκη, παρότι είναι στρίκη στο σουτ, παρότι δεν είναι αυτό που λέω, εκεί ο Ολυμπιακός θα έχει άλλο πρόβλημα. Ενώ ξαναλέω, με όλες τις άλλες ομάδες όσες θα ήταν streak θα τις περάσει από πάνω, θεωρώ, αλλά όσες πλην της Μονακό, η οποία είναι streak, αλλά ξέρει να δέρνει πάρα πολύ και αυτή. Και είναι, νομίζω ότι η Μονακό φετινή είναι φτιαγμένη για να αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό, το συγκεκριμένο, δεν ξέρω, στο θέμα του physicality. Και εσύ έχει εδώ έχει το Mike James. Είναι βασικό αυτό το πράγμα. Ειδικά με μειονέκτημα. Θα είναι δύσκολος αντίπαλος η Μονακό για τον Ολυμπιακό. Θα είναι πολύ δύσκολος αντίπαλος. Εγώ αν ήμουν Ολυμπιακός, αν ήμουν Μπαρτζόκας, θα ήθελα να την αποφύγω. Θα ήθελα να πέσω καλύτερα στην Μπαρτσελώνα, αλλά παρόλα αυτά και η Μπαρτσελώνα λέω ότι είναι δύσκολη. Δεν ξέρω, είναι πολύ
εύκολη αντίπαλη, παιδιά, στα
είναι, δεν υπάρχουν ακριβώς. Ναι, είναι καλή ομάδα η Μπαρτσελώνα, δεν το συζητάμε. Απλά προφανώς και τώρα μεταξύ της Μονακό και της Μπαρτσελώνα.
Η Μπαρτσελώνα.
Συγγνώμη, σαν Ολυμπιακός, μόνο αυτό. Εξορισμού, παιδιά, δεν υπάρχει. Είναι, σαν Ολυμπιακός πρέπει να στοχεύσεις. Έχεις να παίξεις με είτε Παναθηναϊκό, είτε Μπαρτσελώνα, είτε Μονακό, είτε Φενέρ. Με αυτούς θα παίξεις. Δεν μπορεί να παίξεις μάλλον σαν Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή. Διαλέγεις πέραν τους τέσσερις. Διαλέγεις τους εισαγωγικών. Με έναν από τους τέσσερις θα παίξεις.
Η Μπαρτσελόνα αυτή τη στιγμή, εκτός του ότι, τέλος πάντων, πέρα από τα αγωνιστικά, σου δίνει την εντύπωση ότι είναι σε μια κατάσταση που υπάρχουν άλλα θέματα στην ομάδα. Δηλαδή, έχει ένα προπονητή ο οποίος είναι στην πόρτα της εξόδου. Λένε δεν κάνει, δεν μπορεί το παιδί και είναι άπειρος, είναι έτσι, είναι αλλιώς.
Αυτά που γίνονται στη Βαρκελόνη, αυτά γίνονται
ναι.
Όταν λοιπόν,
ναι.
Ναι, δεν μπορούμε να το αγνοήσουμε αυτό στο πώς πηγαίνει τώρα η χρονιά στο φινάλι. Οπότε ίσως εκεί είναι μια ευάλωτη ομάδα για όποιον τη βρει, ακόμα και με μειονέκτημα τη βρει. Δηλαδή, μια ήττα, ας πούμε, μέσα στη Βαρκελόνη, στα δύο πρώτα μάτς, δεν ξέρω αν θα μπορέσει να επιστρέψει η Μπαρτσελόνα με την ψυχολογία αυτή που έχει.
Ξεκάθαρα.
Απλά θα σου πω ότι πέρυσι τα ίδια λέγανε. Έτσι ήταν η κατάσταση πέρυσι στη Ρεάλ με τον Ματέο. Έτσι ακριβώς.
Ήταν, ναι. Απλά η Ρεάλ είχε.
Απλά η Ρεάλ έχει άλλους βάρους παίκτες. Και η Μπαρτσελόνα έχει ποιότητα.
Έχει άλλη ποιότητα. Είναι οργανισμό στην Ευρώπη. Ρε,
έχει άλλη ποιότητα. Ποιότητα.
Καταρχά έχει παίκτες μέσα οι οποίοι εντάξει, ζουν για αυτά τα παιχνίδια. Δηλαδή, θέλω να πω, δεν μπορεί να το συγκρίνει. Είναι το ακριβώς αντίθετο.
Παιδιά, η Ρεάλ έχασε και τα δύο παιχνίδια μέσα από την Παρτιζάν Και έπρεπε να γίνει όλο αυτό που έγινε, να κατέβει η Παρτιζάν χωρίς του καλύτερου παίχτε
ναι,
για να
μην
γυρίσει η σειρά.
Μην
Τι συζητάμε τώρα ακριβώ.
Ναι,
δηλαδή, η Ρεάλ ήταν με το ένα πόδι στον τάφο. Ήταν με το ένα πόδι χαμένη.
Η Ρεάλ
δεν δηλαδή...
θα είχε περάσει. Ρε, δεν θα είχε περάσει. Δεν πήγε να περάσει. Άμα η Παρτιζάν ήταν.
Για 3-0 δεν πήγαινε.
Ή 3-1 βαριά, α πούμε. Δεν υπήρχε
βαριά.
Δύο νίκε, α πούμε, στο Βελιγράδι, αν δεν είχε γίνει ό,τι είχε γίνει και έπαιζε πλήρη η Παρτιζάν. Που και το πρώτο παιχνίδι το πήρε, πώς θυμάμαστε πώς το πήρε, ας πούμε, στον πόντο. Έτσι, δηλαδή, που έπαιξε και χωρίς, δηλαδή, χωρίς λεσόρ δεξιού. Και παρόλα αυτά το παιχνίδι πήγε στον πόντο. Δηλαδή, θέλω να πω, εντάξει.
Έκανε μάτσο γκος για να πάρει παιχνίδι, παιδιά. Έκανε 20 φεύγα από πόντο γκος.
Ισχύει.
Τρέχα γύρευα. Λοιπόν, μπορούμε να δούμε κάποια ομάδα που μπορεί να κάνει την έκπληξη. Είναι η ΕΦΕΣ αυτή η ομάδα.
Εγώ πιστεύω ότι θα είναι η Μιλάνο. Για play, να
η Μιλάνο και η Μιλάνο.
Η Μιλάνο δεν θα είναι η Μιλάνο.
Γιατί έτσι ξύπνησε πάλι στο τέλος της χρονιάς, ως συνήθως.
Έχει ποιότητα. Έχει ποιότητα,
έχει ποιότητα, έχει την ποιότητα η Μιλάνο ποιότητα, να κάνει αυτό το πράγμα.
Ναι.
Εγώ πιστεύω ότι την έχει.
Έχει, ναι.
Την έχει.
Είναι περίεργη αντίπαλος.
Τι εννοούμε με το έκπληξη.
Να πάει στο Final Four.
Να πάει στο Final, να αποκλείσει τη Ρεάλ.
Να πετάξει στη Ρεάλ.
Α, όχι, αυτό είναι βαρύ.
Όχι, να αποκλείσει τη Ρεάλ.
Κοιτάξτε, να σου πω την αλήθεια.
Πώς αλλιώς
θα γίνει. Δεν μπορεί να βγει
ναι.
Μπορεί να βγει
η Αρμάνι μπορεί να το... Ίσως
εγώ
μπορεί.
Εγώ εννοούσα πρέπει... να κάνω την έκπληξη να μπει στο play-off. Γιατί έκπληξη
η Ρεάλ έτσι, πραγματικά...
εικόνα της.
Δηλαδή, στην αρχή της σεζόν και εγώ έλεγα ότι πούμε, η Ρεάλ σε σειρά φέτος είναι ανίκητη. Δεν υπάρχει περίπτωση να υπάρχει μόνο να την νικήσει. Πλέον όμως, βλέποντας τον τελευταίο καιρό που με την αστάθεια που έχει και μετά έτσι, εσωτερικά προβλήματα που έχουν προκύψει, δεν μπορεί να αποκλείσει τίποτα. Σίγουρα θα είναι τεράστια έκπληξη. Σίγουρα θα είναι 90-10 η σειρά.
Δεν το δίνω 3-0, ρε φίλε.
Αλλά 3-0 με τίποτα.
3-0
αν είναι 3-0 ή 3-2.
Θέλω να σου πω ότι είναι λίγο νωρίς η κουβέντα γιατί ακόμα δεν ξέρουμε τα ζευγάρια. Απλά λέω ότι σαν δυναμική ομάδα και η Αρμάνι αλλά και η ΕΦΕΣ έχει κάποιο. Αυτή τη στιγμή η ΕΦΕΣ έχει 14 νίκες, έτσι είναι 14η. Μιλάμε για τέτοια ομάδα τώρα. Να μπει και να γίνει ένα chain reaction, ας πούμε.
Ωραία. Καταρχά η ΕΦΕΣ πρέπει να κάνει. Και οι δύο αυτές οι ομάδες για να μπουν στα play-in πρέπει να κάνουν υπέρβαση, να κάνουν μόνο νίκες, να κάνουν ήττες άλλοι, να βγουν να κερδίσουν το play-in.
Ναι, αυτό είναι ένα chain reaction.
Να κερδίσουν και δεύτερο
play-in
εκτός έδρας και τα δύο εκτός έδρας και στο τέλος να αποκλείσουν τη Real, να πάρουν τρεις νίκες από τη Real.
Εντάξει, ναι, δεν είναι τώρα μιλάμε.
Είναι πολύ μικρό το ποσοστό, αλλά σου λέω σαν δυναμική ομάδα, η Αρμάνι δεν τη λείπει. Δεν σου λείπουν πολλά πράγματα.
Ζω, άμα είσαι ρε παιδί μου πρώτο τώρα, έτσι, και σου πέσει τώρα η Αρμάνι 8η, τελικά έτσι πώς έχουν τα πράγματα, από εκεί που είναι εκτός εικόνας, εκτός κάδρου, ξαφνικά βρεθεί, ας πούμε, λόγω του play-in, καταφέρει και βρεθεί 8η, είναι λίγο ατυχία.
Ναι, γιατί χίλες φορές πέσει
Βασκόνια. Σίγουρα δεν πανηγυρίζει.
Είναι μια πολύ καλή ομάδα.
Να σου πω, να σας πω την αλήθεια. Το σενάριο, ας πούμε, να έχεις Μακάμπι ή Βίρτους σαν έβδομος, πιθανόν να είναι καλύτερο ματσάρισμα. Δηλαδή, τελικά από αυτό που θα έχει Ρεάλ σαν πρώτη με τον 8ο.
Ναι, αυτό ακριβώς.
Κυρίως γιατί λόγω και του momentum των ομάδων, το οποίο είναι πολύ βασικό όταν μπαίνει στα playoff.
Ακριβώς.
Δηλαδή, παράδειγμα, τώρα να βγει δεύτερο και να βρει τη Virtus σαν 7η.
Όνειρο. Ή τη Μακάβη χωρίς έδρα, ρε φιλέ.
Ή τη Μακάβη χωρίς έδρα, ναι. Σε οποίο να κάνουμε λίγο και να βάλουμε λίγο και κάτι εξωμπασκετικό. Είναι το σενάριο το ενδεχόμενο να πάνε στο Final Four 10.000 Εβραίοι, ξέρω εγώ, στο Βερολίνο και να είναι η αστυνομία του Βερολίνου με τη φάση πότε θα σκάσει κάποιος εδώ πέρα, ας πούμε, να μας το κάνει το... Όχι, δηλαδή αυτό που γελάμε, αλλά είναι μια ρεαλιστική σκέψη. Δηλαδή, πώς το καλό θα γίνει Final Four έχοντας 10.000 Εβραίους σε ένα μέρος της Ευρώπης σε αυτή τη στιγμή με το ότι γίνεται στον πλανήτη αυτή τη στιγμή.
10K δεν θα είναι, αλλά έστω και 5.000 να είναι, πάλι έχει πόνι αυτό που λες. Έχει πόνι αυτό που λες.
Η δική μου θεωρία είναι σαφή στο που πει έτσι, και στο chat. Ότι έτσι, όποιος παίξει με τη Μακάμπη στα play-off, ας πούμε, θα τσακυρώνουν καλά αυτοί στην ψύχρα. Ας πούμε.
Δεν υπάρχει. Ξέρω, δεν ξέρω.
Ας το παίξουμε εμείς. Ας το χαρούμε εμείς για φορά αυτό.
Κάθε δεύτερη επίθεση θα είναι βήματα, ας πούμε.
Ας το χαρούμε εμείς για φορά αυτό.
Από την
άλλη. Εγώ πιστεύω ότι η Virtus δεν θα είναι στα play-off. Δεν θα είναι.
Η Virtus θα είναι στα play-off, πιστεύεις.
Ναι, μπορεί να χάσει.
Εγώ πιστεύω χάσει τα δύο play-in.
Θα χάσει το play-in, δεν είναι τόσο απίθανο αυτό που λέει.
Και έχω την εντύπωση θα χάσει και τα δύο play-in.
Παιδιά,
Σάρα, τελευταία αγωνιστική την έχει την πάντω στην Μπασκόνια στην έδρα τη. Τελευταία αγωνιστική είναι Βρήτου Μπασκόνια.
Ναι, άλλο αυτό. Λέμε, άλλο
σου λέει. Αυτό μπορεί να καταλήξει εκτός.
Θα μπει στα play-in, σου λέει. Απλά θα χάσει τα play-in, το οποίο είναι ρεαλιστικό γιατί Αυτός που έρχεται
θα
πίσω από το
γυρίσει,
play
ρε φίλε, όμως. Θα έχουν γυρίσει.
Έρχεται σε momentum, ρε. Έρχεται σε momentum πολύ βασικό.
Μαζί σου, μαζί σου. Το ακούω, το ακούω. Απλά θα έχει γυρίσει και ο Χάκετ, ενώ από την επόμενη κιόλας αγωνίσεις και δεν ξέρουμε αν θα είναι και με εμάς. Ο Κορντινιέ και ο Χάκετ.
Αλλά
δηλαδή,
άμα σε
θα
πάρει
ξανά...
κάτω βόλτα, άμα σε πάρει κάτω βόλτα, είναι δύσκολο ένας που έρχεται με φόρα να το σταματήσεις.
Ισχύει,
Αυτό λέω.
αυτό πιστεύω. Ισχύει, ισχύει,
Δηλαδή,
ισχύει.
αν έρθει, ας πούμε,
Εντάξει.
αν έρθει η Εφές και
Εγώ
παίζει
το
Virtus
ακούω σαν
Εφές,
σκέψη.
παίζει Virtus Εφές για την 8η θέση, με την Εφές να έχει 6 σερί νίκες. Εσύ θα ποντάρεις ότι θα κερδίσει Virtus.
Είναι δύσκολα πράγματα.
Με την Εφές όχι, παίζει και εκτός, όχι.
Όχι, άσε το εκτός εντός. Virtus Εφές για την 8η θέση. Play in. Η
Α,
Εφές
πλέον λέει.
έχει 6 σερί νίκες. Θα ποντάρεις εσύ ότι θα
Θα
κερδίσει η
ποντάρω στο
Virtus.
bounce back μιας ομάδας που έχει επιδείξει μεγαλύτερη σταθερότητα μέσα σε ζώνη.
Δεν υπάρχει μεγαλύτερη, δεν υπάρχει
Δεν
σταθερότητα
είναι
εκεί στην ΠΠ.
σταθερότητα,
Είναι
είναι
ένα
μια
μάτς.
περιπτώση. Ρε,
Είναι ένα
ναι,
μάτς.
γι' αυτό σου λέω, θα ποντάρω στο bounce back μιας ομάδας
Όχι.
η οποία έχει επιδείξει καλύτερα στοιχεία μέσα σε όλη τη σεζόν.
Ρε, είναι ένα
Εγώ
μάτς.
θα
Δεν
ποντάρω στην
υπάρχουν στοιχεία.
ναι, ρε, είναι ένα
Ποιότητα
μάτς.
Λάρκιν
Πόσο
Κλάιμπερ και τα λοιπά, εκεί θα ποντάρω.
Φυσικά.
Ποιότητα,
Ρε,
το
φυσικά
στάρ.
ο Λάρκιν και ο Κλάιμπερ να κάνουν ένα καλό
Είναι...
παιχνίδι και ο Πλάι να βάλει τα ελεύθερα και ο Μπομπουά να βάλει τα ελεύθερα. Καλά, αυτό θα βάζει έτσι κι αλλιώ. Αλλά καταλάβετε τι λέω. Ναι, φυσικά υπάρχουν οι συνθήκε να
Η
κερδίσει
ΕΦΕΣ
ένα παιχνίδι ΕΦΕΣ.
είναι πολύ κακό διασταύρωση, πολύ κακή διασταύρωση σε ένα μάτς, έτσι. Ξεκάθαρα.
Ναι,
σε
σε
ένα
ένα
μάτς
μάτς.
ακριβώς. Πάντως,
Όπως, γιατί δηλαδή φέτος έτσι όπως
απλά
είναι,
το είπα, μια πεγμένη
είναι
ομάδα
ένα
θα την
μάτς.
πόντερα παραπάνω. Αυτό θέλω
Με
να
την
πω.
άμυνα
Μια
που δεν
πεγμένη
παίζει η
ομάδα.
ΕΦΕΣ, δεν μπορεί να κερδίσει σειρά. Με την άμυνα που
Ισχύει,
δεν
δεν
παίζει,
παίζει.
δεν παίζει
Αλλά
καν, δεν
σε
πρόκειται
ένα
να
μάτς
αγωνιστεί.
είναι πολύ επικίνδυνη.
Εντάξει, σε ένα μάτς μπορεί να στο πάρει.
Είναι,
Αυτό
είναι.
λέμε.
Δηλαδή, σε η
Φυσικά.
διασταύρωση σε
Φυσικά.
ένα μάτς που είναι τα play-in, ας πούμε, είναι κακό. Είναι κακό με την ΕΦΕΣ. Γιατί.
Ναι, ρε, γιατί μπορεί
Αυτό.
να ξυπνήσει ο Κλάιμπερν,
Δεν είναι
ο
να ξυπνήσει.
Λάρκιν,
Είναι
μπορεί και
σαν
να βάλει
ότι είναι.
35. Δεν έχει. Μπορεί να το βάλει τελείως. Το ξανακάνει. Ο Λάρκιν, ο
Ακριβώς.
Κλάιμπερν, ο οποιοδήποτε από αυτού.
Τα
Εννοείται αυτό,
play-in,
εντάξει.
καλό σύστημα.
Κοίταξε,
Ξέρεις
ξέρεις τι
τι.
γίνεται.
Να
Έχει δώσει ένα
κατσάρω,
ανταγωνισμό. Ναι, πες.
Αυτό, βασικά αυτό, το ίδιο θα λέγαμε. Αυτό έχει προσδώσει έναν παραπάνω ανταγωνισμό στην όλη λίγα μέσω του ότι ομάδες υπό συνθήκες, αν υπήρχε η οκτάδα και φιξαρισμένα η οκτάδα, θα μιλούσαμε τώρα για τέσσερις ομάδες οι οποίες, ξέρεις, θα ήταν λίγο τελευταίες δύο-τρεις αγωνιστικές και άλλες δύο-τρεις που μένουν ομάδες που δεν θα παίζαν, θα τα είχαν παρατήσει. Τώρα έχει προσδώσει παραπάνω ενδιαφέρον λόγω του ότι ακριβώς και αυτούς τους έχει καταστήσει contenders για το play-in. Οπότε εγώ το κρίνω θετικά για μια λίγα που δεν είναι στα 82 παιχνίδια που είναι το
Εξυπακούεται ότι
NBA.
είναι θετικό. Εγώ απορώ
Αυτό.
με
Και
αυτού
εγώ είμαι θετικός.
Οι οποίοι
Νομίζω
λένε
Σάρα το ίδιο θα
αυτοί,
λέει.
εγώ απορώ με
Ναι, το
αυτού
ίδιο θα λέει.
που λένε ότι δεν είναι θετικό, ας πούμε, με την έννοια ότι δίνει την ευκαιρία σε ομάδες που δεν έχουν παίξει καλά όλη τη χρονιά να κάνουν bounce back, ας πούμε. Και να... Okay, ρε φίλε, αλλά αυτή είναι όμως όλη η λογική της Ευρωλίγκας. Διαφορετικά θα είχε, ας πούμε, και σειρά τελικών. Δεν θα είχε Final Four. Γιατί
Ναι,
και το Final Four αυτό είναι ουσιαστικά.
και θα είχαμε, ξέρω,
Δίνει
60 παιχνίδια, όχι
την ευκαιρία στις
34.
ομάδες που είναι λιγότερο καλές από την πρώτη, ξέρω εγώ, ή τη δεύτερη να κάνουν ένα bounce back, ξέρω εγώ. Έτσι δίνει ακόμα. Δηλαδή, με την ίδια λογική, ας πούμε, και ο 8ος μέσω του Final Four, ας πούμε, και των playoff και του Final Four μπορεί να φτάσει, ξέρω εγώ, να πάρει τον τίτλο, ξέρω εγώ. Έτσι, οπότε, γιατί να μην υπάρχει και play-in.
Point.
Είναι
Εάν αυτό έχει εφαρμογή, φίλε,
πληκτικό, ας
στους
πούμε, το
82
πόσο.
αγώνες του NBA, σκέψου πόσο παραπάνω εφαρμογή έχει στους 34 αγώνες της Ευρωλίγκας.
Ναι, απλώς αυτό να πω ότι για μένα, ας πούμε, εντάξει, είναι προφανές ότι ήταν μια πολύ καλή κίνηση αντιγραφής του NBA, για να τα λέμε όλα έτσι, ήταν
Ναι,
μια πολύ
βέβαια.
καλή κίνηση αντιγραφής, η οποία βοήθησε πάρα πολύ στο να υπάρχει αυτό το ενδιαφέρον, ας πούμε, από τόσες ομάδες πλέον είναι, ας πούμε, ενεργές στο τέλος της σεζόν, που διαφορετικά οι μισές από αυτές τώρα θα είχαν χαιρετήσει, ξέρω εγώ, ήδη.
Μην λες play-in και NBA, γιατί
Και
ο Σέντρικ εδώ πέρα θα ξεπεραστούν και τα τεχνικά του προβλήματα.
Και η
είπε...
μάχη για την εξάδα απέναντι στις καλές ομάδες είναι πολύ ανταγωνιστική πάντως, να ξέρετε. Δηλαδή, μια ομάδα καλή δεν κυνηγήσει πλέον την οκτάδα, κυνηγήσει την εξάδα που είναι πολύ πολύ πιο δύσκολο, παιδιά, έτσι.
Ακριβώς. Ακριβώς.
Πολύ πιο,
ναι,
πολύ πιο δύσκολο.
Λέτε τώρα
ειδικά
να
αν
δούμε δύο
επιστρέψουν
φαινόμενα.
και οι ρωσικές κάποια στιγμή.
Λέτε να δούμε
υπάρχει
δύο
ομάδα
φαινόμενα
πάντως.
πάντως.
Μακελιό, μακελιό.
Ακούστε λίγο.
Υπάρχει ομάδα τσου πάντως που δεν θα μπει στο play στο NBA. Που είναι τώρα
περίμενε,
μέσα. Που
περίμενε,
είναι τώρα
ρε.
μέσα.
Περίμενε, θα έρθουμε.
Εγώ είπα ότι σου θυμίζει
να σας
πράγματα.
πω.
Δεν ξέρω τώρα.
Τώρα εδώ με την Παρσελόνα.
Φέρνει θύμησες.
Η εκδίκηση του Ντόκα που το καλοκαίρι ήταν ελεύθερος και προτιμήθηκε ο Μάιτι Στίβι να παραμείνει.
Εντάξει, μην αγχώνεσαι, γιατί ευτυχώς για σένα χτύπησε ο Σενγκούνουν. Και δεν τους βλέπω τους Χιούστον.
9 σερίνικες έχουν.
Ναι, το ξέρω, αλλά δεν τους βλέπω.
11, 11 κάνανε. Οι Ρόκετς ισχύει.
Τέλος πάντων.
11.
Δεν με νοιάζουν οι Ρόκετς, είπε ο Ντρέιμοντ.
Ας μιλήσουμε
για το ευχάριστο. I don't give a fuck about the Rockets.
Ας μιλήσουμε ευχάριστο. Τους ή άλλους και
ωραίος τον Draymond. Παιδιά, είδα, πρέπει πήρε το μάτι μου ότι ο γιος του Draymond έδιρε έναν στο τέτοιο.
Εντάξει, αυτά. Συμβαίνουν αυτά.
Ήταν, ας πούμε, fake news.
Στο παιδικό σταθμό.
Τι παίρνει μετά
για το παιδιά.
Στην παιδική χαρά, γιατί του πήρε την τζουλήθρα.
Στο αγώνα μπάσκετ ότι έριξε μπουνιά σε έναν. Δεν ξέρω τώρα αν ισχύει. Δεν ξέρω, δεν είμαι σίγουρο. Πάντως, αυτό τώρα με την Μπαρσελόνα, εντάξει, ήθελα να το σκεφτόμουν. Τώρα με τον Παναθηναϊκό, η Μπαρσελόνα είναι ισοβαθμία, κρίνεται αν κερδίσουν, αν ισοβαθμίσουν στο τέλος.
Στον goal average.
Κρίνεται στο goal average. Λέτε να δούμε τίποτα φαινόμενα, Δυνάμο Ζάγκρεπ στην μπάλα που έτρωγαν γκολ και έκλεινε άλλο στο μάτι.
Έτρωγε 7, ε.
Έκλεινε άλλο στο μάτι των άλλων.
Είναι πάρα πολύ μεγάλη διαφορά για να παίξει.
Έστω ότι κερδίσουμε εμείς και τα τρία παιχνίδια με ένα πόντο. Και κερδίσει αντίστοιχα η Μπαρσελόνα. Η Μπαρσελόνα πρέπει να κερδίσει και τα τρία με 20, ξέρω εγώ αντίστοιχα.
Και μετά παίζει με την Άλμπα.
Εκεί τι θα γίνει.
Και εμείς παίζουμε την Άλμπα. Και εμείς παίζουμε την Άλμπα. Τελευταία αγωνιστική.
Εντάξει, και ας βάλουμε 40. 102-44.
Ναι, εντάξει. Δεν βγαίνει, δεν βγαίνει.
Ναι, πώς δεν βγαίνει. Έχουμε δει πολλά.
Κοίταξε, λογικά και Μονακό θα κάνει το 3-3 και θα πάμε. Αν πάνε όλα καλά. Σε τριπλή.
Θα κάνει Μονακό το 3-3. Η Μονακό.
Τη Μονακό τη φοβάμαι και φοβάμαι και με τη Βιλερμπάν ακόμα.
Αυτό, τη Βιλερμπάν φοβάμαι και εγώ.
Γιατί
είναι
τοπικό ντέρμπι. Και η Βιλερμπάν, παιδιά, έχει βελτιωθεί αρκετά, δέρνει αρκετά. Βέβαια, εντάξει, έχει σαφή, σοβαρή έλλειψη ποιότητας. Αλλά δεν ξέρει τι γίνεται.
Δεν ξέρει τι γίνεται, όντως.
Έκανε και την ήττα από την Αρμάνη, από το τίποτα, ας πούμε, στην έδρα της. Δεν είναι να την εμπιστεύεσαι.
Για λίγο να χάσει και από τη Βαλένθια.
Τρεις
καλά. Εσύ ήθελα να το ξυλώνει. Να κάνει δύο ήττε δηλαδή και εσύ. Δύο στα τρία
αποκλείται να κάνει.
Βασικά η Βαλένθια για μένα πρέπει να εξαφανιστεί από το χάρτη.
Πες τη Βαλένθια.
Τη μισό να πούμε. Την
ναι, έχει η Βιλερμπάν έξω, Βαλένθια μέσα και. Η Μονακό. Η Μονακό έχει την Μπάγερ μέσα και τη Αλγύρη, παιδιά.
Τη Βαλένθια την ήξε, παιδιά. Ένα
πόντο. Ένα-ένα.
Λοιπόν, πάμε πάλι. Η ουσία για τη Βαλένθια είναι μία. Κλεφτοκοτάδικο μπάσκετ, μακάρι αφανισμός. Δηλαδή δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Δηλαδή τι να πω, να πάνε να δουλέψουν στο σούπερ μάρκετ του ιδιοκτήτη με τις ομάδες όλοι και πρώτος από όλους ο Μούμπρου. Λοιπόν, δεν είναι πράγμα αυτό φέτος.
Εγώ θέλω να κάνω μια ερώτηση στο G. Προλαβαίνει ο Ολυμπιακός να πέσει ένα τους αν κάνει τρεις ήττες?
Ψύχρεμος.
Ρωτάω, δηλαδή ρωτάω. Περιμένουμε μια απάντηση.
Κοίταξε, με 19 νίκες ένατος δεν γίνεται. Όχι.
Δεν πέφτει, όχι. Γιατί αν φτάσει 19 η Μπασκόνια.
Εσύ δεν θα κάνει και τρεις νίκες η Μπασκόνια, δηλαδή.
Περίμενε.
Είσαι Ολυμπιακός. Κάτι άλλο
θέλει.
Ρωτάω.
Δεν θα φτάσει η Μπολόνια, ξέρω εγώ.
Δεν φτάνει, δεν φτάνει τόση ώρα που δεν μιλάς. Τώρα που αρχίζεις να μιλάς, αρχίζεις και μην πω τι να πούμε, γιατί είμαστε και στο podcast.
Cedric,
τώρα γίνεται ενδιαφέρουσα συζήτηση. Άσε τον άνθρωπο να μιλήσει.
Μίλα, Cedric, για πες μας.
Όχι, περιμένω ότι να πάει στον Τζικάτ και κοιτάει τα μαθηματικά του.
Δεν γίνεται.
Κοίταξε, αν στην Μπασκόνια μπορεί να κάνει 3-3 όντως. Αυτό απαγορεύει το 3-3 στη Βίρτους. Άρα η Βίρτους πρέπει να κάνει 2-3 και να πάνε τριπλή στις 19. Εννοείται η Μακάμπη να κάνει τουλάχιστον 2 νίκες, να πάει 20, γιατί έχει τη 2-0 ο Ολυμπιακός. Οπότε στην τριπλή Βίρτους Μπασκόνια Ολυμπιακός, η Βίρτους με την Μπασκόνια θα έχει 0-2. Νομίζω ότι θα παιχτεί στους πόντους μεταξύ Βίρτους και Ολυμπιακού.
Άρα υπάρχει.
Πόντους.
Είναι ένα σοβαρό ενδεχόμενο το να.
Ναι, πολύ σοβαρό.
Ναι, είναι ξεκάθαρο. Ναι.
Όχι.
Μπορείς να το σκέφτεσαι, να κάνεις τα χειρισμού σου ήδη βάσει αυτού του πολύ ρεαλιστικού σενάριου.
Ναι, όσο πιθανό είναι να είναι η Βαλένθια στο Final Four.
Ναι, πολύ ρεαλιστικό σενάριο.
Όχι, ψέματα, τελικά βγαίνει ο Ολυμπιακός σίγουρα ένατος.
Εδώ καταλήγουμε.
Αυτό δεν θα προϋποθέτει ο Παναθηναϊκός να χάσει την Πολώνια.
Συγγνώμη, παράνοια Τσέντρικ βασικά.
Έχει πολύ ενδιαφέρον ότι ενώ όλοι συζητάμε για την ομάδα του Παναθηναϊκού και πόσο καλά πάει και ελπίζουμε να τελειώσουμε δεύτερη. Ο Σέντρικ
θέλει να πεθάνει κατσίκα τον γείτονα.
Με λογική να πεθάνει κατσίκα τον γείτονα ακριβώς.
Αυτό θέλει. Τι θέλεις τώρα κι εσύ. Θέλει να πεθάνει κατσίκα τον γείτονα. Τέλος.
Να πούμε.
Αυτός είναι. Γι' αυτό τον αγαπάμε.
Είναι βέβαιο ότι οι προγόνοι του, να πούμε, πήραν μέρος στην Επανάσταση. Είναι αυθεντικός Έλληνας, τέλος.
Τα τελευταία τρία...
Είσαι NIMBY, NIMBY λέγεται αυτό. Not in my backyard. Αυτό είσαι.
Τα τελευταία τρία χρόνια, αρκετοί, όχι εδώ μέσα, γενικά μιλάω, ζήσαμε με το να πεθάνει κάτι σε κάτω γείτονα. Εδώ μέσα βλέπαμε...
Άλλαξε φέτος, αγώνα, άλλαξε φέτος.
Βλέπαμε μπάσκετ, αρκετοί, ξέρεις ότι να πάρει 200 ευρώ λίγα.
Πέθαιναν δικές μας κατσίκες, ρε φίλε. Τώρα εντάξει, δεν θέλουμε να πεθάνω τον άλλον. Ας περάσουμε εμείς.
Αυτό είναι. Τα τελευταία χρόνια σε έκαναν, ας πούμε, στοιχισμένο Μίσιτς, όλοι οι Τώρα θα σε κάνουν οι δικοί σου παίχτες, αγόρι. Συγκεντρώσου.
Οι δικοί μας παίχτες με το Μίσιτς, το πώς το κόλλησε αυτό το πράγμα.
On fire.
Ναι.
Συνεισφορά σοβαρή στην κουβέντα.
Ναι, είχε τόση ώρα δεν μίλαγε. Είχε τόση ώρα δεν μίλαγε. Καθόταν εκεί έτσι. Είχε λουφάξει. Και είπε να μιλήσει τώρα, να πει αυτά τα πράγματα. Μπράβο, Σέντρικ.
Σέντρικ, στηρίζω στον τίμιο αγώνα σου, να ξέρει.
Μπράβο, Σέντρικ. Μπράβο.
Πάντω το Ολυμπιακό Παρτιζάν Ολυμπιακό είναι μεγάλο παιχνίδι.
Κοίταξε, γενικά έχουμε μεγάλη αγωνιστική.
Μπορεί να σου τα πάντα τούμπα αυτή η αγωνιστική.
Ζαλγκύρι Μιλάνο.
Θα σου έλεγα τώρα τίποτα για το Ζαλγκύρις Μιλάνο.
Κάτσε, η μία μένει τελείως εκτός. Ένα. Έχεις το Παρτιζάν Ολυμπιακός που...
Αυτό ναι.
Που μένει έξω ο Ολυμπιακός.
Που βγαίνει ένατος.
Κοίταξε, είτε έτσι είτε αλλιώς κερδίζουμε. Δηλαδή είτε μένει έξω ο Ολυμπιακός είτε μένει έξω ο Μπράντοβιτς. Καταλάβεις, δηλαδή είναι win-win situation. Με κάθε τρόπο.
Απ' την άλλη, ξέρεις, είναι πολύ τριγαδόρικο το να βγει και η Παρτιζάν 8η. Στο τέλος, μετά το play. Και να έχουμε μια επανάληψη της σειράς. Ρεάλ Παρτιζάν.
Λογικά η Ρεάλ θα πανηγυρίσει από το σενάριο, γιατί την Παρτιζάν την φέτος την έχει του χεριού της.
Ακριβώς.
Δύο νίκες δεν έχει κάνει η Ρεάλ.
Εύκολες.
Δηλαδή υπάρχει ομάδα στην Ευρώπη να κερδίσει 5 φορές σε μια σεζόν το Ζότς. Αυτό μας λες τώρα.
Ναι, αυτό σου λέω.
Για να δούμε.
Έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο.
Του λείπει ο Σόρκιο έξω.
Πάντως γενικά όντως αυτή η αγωνιστική είναι φωτιά. Δηλαδή το μάτς και το Παρτιζάν Ολυμπιακός και το Μπολόνια Παναθηναϊκός είναι φωτιά. Δηλαδή για αυτά τα πράγματα και να κλείνουμε σιγά σιγά. Το Παρτιζάν Ολυμπιακός είναι φωτιά γιατί καίγεται η Παρτιζάν ούτως ή άλλως. Γιατί όλοι οι Χάλαπιον ή όλοι.
Γυρίζω Λεντέι.
Σταρκ.
Όλοι οι Σταρκ Αρίνα.
Θα γυρίσει ο Λεντέι σίγουρα.
Όλοι οι Σταρκ Αρίνα. Το Μπράντοβιτς.
Θα φωνάζει και την 7 και την 8. Έτσι. Εν χορό. Είναι...
Να σε ρωτήσω κάτι. Αγωνιστικά βλέπει τρόπο να κερδίζει η Παρτιζάν. Γιατί εγώ ψάχνω και δεν βρίσκω.
Το ρώτησε και εμένα
πριν. Ξέρει για ποιο λόγο βλέπω αγωνιστικό τρόπο να κερδίζει η Παρτιζάν τον Ολυμπιακό. Βλέπω. Γιατί, ας πούμε, βλέπω Καμίνσκι να εκτελεί 42 τρίποντα. Αλήθεια σου λέω. Βλέπω γενικότερα ένα 5-out παιχνίδι της Παρτιζάν. Κυρίως. Βλέπω ένα 5-out παιχνίδι της Παρτιζάν που στην Παρτιζάν εκείνη τη μέρα θα είναι και θα δώσει και τον grit λίγο, ξέρεις, της έδρας που έχει πάντα η Παρτιζάν με τον Ολυμπιακό. Εγώ θεωρώ ότι το μάτς είναι άσος.
Εντάξει, δεν είναι εύκολο παιχνίδι. Αυτό δεν είναι εύκολο παιχνίδι για καμία
φορά. Ωραία όλα αυτά, αλλά five out πρέπει να τα βάζει και όλες αυτά.
Εντάξει, έχει τρεις ψηλούς που σου δώρουν.
Ναι, ρε, σου λέει ο προ ότι λόγω
πρέπει
του
να
κόσμου,
τα βάζει. Πρέπει να τα βάζει.
Λόγω του ρε, ο κόσμος. Εντάξει, δίνει μπουστάρες.
Δεν θα γυρίσει.
Προφανώς
όταν ουρλιάζουν 20.000 άνθρωποι.
Ο Λεντέι γίνεται πέθανε παπά του, νομίζω, και ήταν Αμερική.
Θα γυρίσει. Βέβαια, αλλά παίξει τον αντιπάλων τελευταία.
Ναι. Λέτε, γυρίζει. Θεωρώ ότι το βασικό πρόβλημα της Παρτιζάν με τον Ολυμπιακό θα είναι ο χειριστής.
Λοιπόν.
Ναι. Το βασικό πρόβλημα με τον Ολυμπιακό θα είναι ο χειριστής και κυρίως η άμυνα στο χειριστή, γιατί ο Πάντερ δεν είναι άσος.
Έτσι. Δεν είναι άσος.
Βέβαια, ο Αλέξα.
Αυτό, είναι Αβράμοβιτς, εκεί πάει το πράγμα.
Ο Αλέξα που φωνάζει
είναι ο Αλέξα άσος. Είναι άσος ο Αλέξα.
Είναι ο πιο άσος που μπορεί να έχει, ρε φίλε. Ναι, είναι.
Άρα δεν είναι. Άρα δεν έχει.
Είναι ο πιο άσος που μπορεί να έχει και μπορεί να το παίξει το μάτς. Θα το παίξει το μάτς. Έχει τη σκληράδο ο Αβράμοβιτς να το παίξει το μάτς.
Ωραία.
Εγώ θεωρώ, σου λέω, ότι η Παρτιζάν θα παρουσιάσει ένα 5-out χαρακτήρα.
Είναι μια ομάδα. Είναι μια ομάδα που στη ρακέτα δεν μπορεί να κρατήσει με τίποτα τον Ολυμπιακό μακριά.
Ναι, με τίποτα.
Και είναι μια ομάδα που δεν σουτάρει καλά γενικά. Ναι. Σουτάρει μέτρια απ' έξω.
Δηλαδή... Απλά θεωρώ ότι τα σουτ που θα βρει θα είναι καλύτερα.
Σέντρικ, μην τον ακούς, κλείσε τα αυτιά σου.
Όχι, θα σου πω τι γίνεται. Εγώ δεν συμφωνώ. Εγώ δεν συμφωνώ με τον καθόλου.
Ήταν
πρώτα απ' όλα η Παρτιζάν έχει πολλά κορμιά. Έχει Καμίνσκι.
Τι κορμιά έχει.
Κορμίο Καμίνσκι.
Το Λίντι Έγιο.
Περίμενε, Καμίνσκι, Καμπόκλο, Σμαλάγκιτς, οι οποίοι... Και ο Σμαλάγκιτς...
Σμαλάγκιτς, ρε. Σμαλάγκιτς, λέει. Πάμε.
Το ίδιο πράγμα είναι, δεν έχει διαφορά.
Για τον ίδιο παίχτη μιλάμε.
Ο Φρανκ Ντεμπούρ, Φρανκ Ντεμπέρ.
Έχει λοιπόν κορμιά τα οποία...
Τα αδέρφια.
Μπορούν να δίνουν τον Ολυμπιακό. Και να, δηλαδή, έχει...
Τι να δει, ρε, Παρτιζάν. Επειδή είχε τρία μήνα της Ευρώπης, εγώ.
Δεν είναι τόσο τελευταία, έχει βελτιωθεί αρκετά.
Εγώ μετά τις εκτιμήσεις του Σέντλι και του Προ θα παίξω όλα τα
δεν δέρε καθόλου.
Νίκη του Ολυμπιακού, να πούμε.
Θα σας πω
όλα, ό,τι έχω.
Όπως και με την ΕΦΕΣ, όπως και με την ΕΦΕΣ, που πάλι είναι ένα τέτοια ίδια ανάγνωση έχει γίνει για αυτό το παιχνίδι.
Πες μου το σπίτι μας το 2.
Το θέμα ποιο γίνει, ότι αυτή τη στιγμή οι ομάδες που καίγονται έχουν ελαφρύ προβάδισμα. Ο Ολυμπιακός δεν καίγεται τόσο πολύ στο Παρτιζάν.
Τι λες μα που δεν καίγεται.
Ο Ολυμπιακός είναι μέσα στην εξάδα. Αν
χάσει αυτό το match, είναι εκτός τετράδας, σίγουρα.
Όχι, ρε, θέλει να μπει στην τετράδα κι αυτός, ρε.
Τι λες πως δεν καίγεται. Δεν...
Καίγεται κι αυτός.
Ειδικά ο φετινός Ολυμπιακός θέλει να παίξει με μειονέκτημα έδρας στο πλοίο.
Φτάνε αίμα κι άμα.
Συγγνώμη, πριν λίγο δεν μας είπες ότι με τρεις ήττες μένει εκτός οκτάδας και δεν καίγεται για το παιχνίδι.
Έλατε.
Ποιος ο φούφωτος.
Ρώτησα εάν κάνει τρεις ήττες, αν βγαίνει ένατος.
Ναι, αυτό είπα κι εγώ. Ότι άρα δεν καίγεται. Άμα κάνει ήττα, πάνε δύο ήττες μετά.
Λοιπόν,
τι μου λες,
λέμε ότι η Παρτιζάν καίγεται πιο πολύ. Αν η Παρτιζάν χάσει, αποκλείεται. Μένει εκτός δεκάδας.
Όχι, 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 όχι.
Έχει πάλι ελπίδες.
Έχει, φυσικά.
Μαθηματικές.
Ναι.
Δηλαδή, θεωρείς λοιπόν ότι.
Κάτσε, ρε, κάτσε, περίμενε. Όχι, παιδιά, ακούστε με ένα λεπτό. Η Παρτιζάν με τον 10ο είναι ισοβάθμη. Δηλαδή, θα μου πει, άμα μείνει μία νίκη πίσω, τελειώσαν οι ελπίδες της.
Ποιος είναι ο 10ος?
Η Αρμάνι.
Γερμάν, τα αποτελέσματά τη ποια είναι με την Παρτιζάν.
Τέσσερις μαζί είναι, ρε παιδιά. Είναι και η Βαλένθια, είναι και. Εντάξει, όχι, okay, και ΕΦΕΣ.
Σου λέω, αφήσουν... Πρέπει να κερδίσει η Αρμάνι όμως.
Παιδιά, η ανάγνωση που είναι όλη την
εβδομάδα. Μα δεν είναι μόνο η Αρμάνι, είναι και από...
Αφήστε να μιλήσετε την ανάγνωση. Πες και την ανάγνωση, φίλε.
Από τους Σέρβους, από όλα είναι το μάτς της χρονιάς. Όπως ήταν και για την ΕΦΕΣ το μάτς της χρονιάς. Ναι, ο Ολυμπιακός θα πάει να παίξει μια εχθρική έδρα. Θα πάει να παίξει μια έδρα που θα πιέσει πάρα πολλούς διαιτητές που όλοι ξέρουμε. Πόσο πολύ βοηθάνε τον Ολυμπιακό σε κρίσιμες στιγμές.
Σέντρικ, έτσι, έτσι.
Θα πιεστούν πάρα πολύ.
Όλα αυτά τα λες τώρα για να πεις σε εμάς ή να πεις τον εαυτό σου.
Να πεις τον κόσμο που μας ακούει.
Αυτό που λέω
είναι... Αφήστε τον άνθρωπο να μιλήσει.
Αφήστε τον να μιλήσει. Τέλος πάντων.
Έτσι άρρωστος.
Κάποια πράγματα... Ειλικρινά κάποια πράγματα δεν μπορώ να τα καταλάβω ότι η Παρτιζάν έχει και αυτή μια καλή επίθεση. Θα βάλει προβλήματα στον Ολυμπιακό.
Ισχύει, αλλά ο Ολυμπιακός έχει την καλύτερη άμυνα όμως.
Ωραία.
Αυτό λέω.
Είναι και Παναθηναϊκός αυτή η γνώμη.
Οι απαντήσεις που λαμβάνω είναι σαν να παίζει η Παρτιζάν με μια ομάδα που έχει 31 και πώς θα χάσει αυτό το 31.
Όχι, δεν είναι αυτό.
Μια φορά. Εγώ σε τρίτη σου είπα, εγώ με την Παρτιζάν.
Κοίταξε, στα τελευταία 10 πάντως έχει 8-2. Είναι η ομάδα που παίζει με την Παρτιζάν.
Η καλύτερη σέντρικ προ είναι στα πλαίσια του πώς θα βρίσκουν οι λύθοι.
Η καλύτερη.
Όχι, και εγώ πιστεύω. Πιστεύω σε την Παρτιζάν.
Πριν από μια εβδομάδα η καλύτερη άμυνα της Ευρωλίγκα έφαγε 90 σβηστά και απέναντι στη χειρότερη άμυνα της Ευρωλίγκα με το ζόρι αυτό στους 70.
Και η αλήθεια είναι ότι στο μάτς με την ΕΦΕΣ ήταν πολύ τρομακτικοί οι δείκτες.
Και έλλειψη ενέργειας ο Ολυμπιακός.
Ήταν το χαμηλό pace. Ο Ολυμπιακός σε πολύ χαμηλό pace.
Τώρα θα πιέχει.
Περίμενε ρε.
Μισό λεπτό. Απαντά λίγο. Θα πιέχει Gatorade τώρα πριν πάει να παίξει.
Στο μάτς με την ΕΦΕΣ, η 72 που έβαλε ο Ολυμπιακός ήταν πολύ για την επίθεση, για το ρυθμό που παίζονταν το παιχνίδι. Η 85 που έφαγε ήταν υπερβολικά πολύ. Εν τω μεταξύ.
Ήταν πολύ χαμηλό
pace. Μια και το είπε ο Σέντρικ, και επειδή ξέρω ότι τα έχει ψάξει πριν τα πει αυτά, στα τελευταία πέντε εντός έδρας όλων των ομάδων, στα εντός έδρας τους, η χειρότερη άμυνα της Ευρωλίγκας είναι η.
Παρτιζάν.
Ή Παρτιζάν.
Γιατί έχει παίξει με τη Ρεάλ. Πρόσεξε. Εντελώς έχει παίξει εντελώς τυχαία με τη Ρεάλ. Με την Μπασκόνια. Μια φουλ επιθετική ομάδα.
Για πες μου.
Το προηγούμενο ήταν με τη... Κάτι το θυμάμαι τώρα.
Για την Μπασκόνια, από την οποία υπόθηκε πριν ότι είναι η χειρότερη εκτός έδρας ομάδα. Νομίζω ποιος το
πρόσφατα. Δεν είναι.
Πώς δεν είναι, ρε.
Όχι,
όχι. Η Μπασκόνια τελευταία νίκη είναι εκτός έδρας στην Ευρωλίγκα. Ξέρετε που την κάνει 15 Γενάρη.
Εντάξει, έχει έξι νίκες, παιδί μου. Δεν είναι χειρότερη.
Σου είπα ότι κερδίζει. Είναι ομάδα έδρας. Αυτό είπα. Δεν είναι με τον χειρότερη έξω. Ναι. Είναι ομάδα ξεκάθαρα έδρας. Η Μπασκόνια. Ναι. Και έχει κάνει νίκη τρεις μήνες εκτός έδρας. Είναι πρόβλημα.
Συμβαίνουν αυτά.
Πώς συμβαίνουν.
Εντάξει, λέμε τώρα. Αν όπως πρέπει με την ενέργεια που πρέπει, θα είναι φαβορή στο παιχνίδι.
Τέλος πάντων, αυτό αρκετά νομίζω. Το αναλύσαμε αρκετά το Παρτιζάν Ολυμπιακός. Εντάξει, νομίζω ότι το Σέντρικ τα είπε καλύτερα από όλους.
Μαζί σου, φίλε. Και εγώ μαζί σου. Τάσο και εγώ στο
δίκαιο. Είναι κρίμα που δεν βλέπουμε τον Τζου αυτή τη στιγμή.
Όπως και ο Τζου.
Είναι πολύ κρίμα. Και εγώ
τάσο. Είναι κρίμα που δεν βλέπουμε. Πρέπει να το πω.
Μήπως πρέπει να κάνουμε YouTube, παιδιά.
Στο πλευρό σου.
Πρέπει να το πω. Έχει βάλει background Gatorade.
Hey! Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Και πάμε λίγο να τελειώσουμε, να κλείσουμε λίγο το σημερινό Hatecast νούμερο 38 με το Virtus Παναθηναϊκός. Λείπουν καταρχάς, θα λείπουν ο Χάκετ με τον Κορτινιέ.
Είναι αμφίβολοι.
Είναι αμφίβολοι.
Έτσι δόθηκαν την...
Αν δεν λείπουν, θα πέσει το ξύλο της αρκούδας. Ένα αυτό. Ούτως το οποίο, όπως είπαμε, είναι κακό για τον Παναθηναϊκό.
Ούτως ή άλλως θα πέσει το ξύλο της αρκούδας.
Ναι, γενικά είναι κακό. Είναι κακό για τον Παναθηναϊκό να αντιμετωπίσει τέτοια άμυνα σε τόσο χαμηλό pace κτλ.
Δεν έχει όμως τα κορμιά στη ρακέτα. Δεν έχει τα κορμιά στη ρακέτα. Αυτή είναι η διαφορά. Θέλω να πω, δεν είναι η ομάδα που μπορεί να κλείσει μέσα και να κλείσει τη ρακέτα της εύκολα. Δεν
έχω ξέρεις τι βλέπω. Εγώ βλέπω ότι υπάρχει μια περιόδος ατμόσφαιρα που θα πάμε και θα ρίξω πάνω 20 πόντους.
Όχι
ρε, 20 πόντους δεν θα ρίξουμε.
Πού το είδες αυτό. Εγώ νομίζω όλοι,
αυτό πιάνω στην ατμόσφαιρα σαν vibe. Ότι όχι, θεωρούμε λίγο εύκολο μάτς. Δεν είναι εύκολο μάτς.
Είναι
πολύ δύσκολο μάτς.
Σοβαρά τώρα. Υπάρχει αυτό να θεωρεί το μάτς της Πέμπτης Παρασκευής.
Πέρασε στην Μπαρτσελόνα τώρα, ας πούμε, εγώ αυτό λέω. Ότι πέρασε στην Μπαρτσελόνα, ξέρεις και η Βίρτους, έλα μωρέ τώρα να είναι σε πτώση. Ναι, εντάξει.
Σε πτώση να παίζει την έδρα.
Πολύ δύσκολο μάτς.
Ακούγεται και τα παίζει όλα.
Ναι, πάρα πολύ δύσκολο μάτς. Δηλαδή, δεν έχει κορνιά στη ρακέτα μεν, δεν έχει, αλλά θεωρώ, ξαναλέω, ότι ο Παναθηναϊκός έχει δείξει ότι έχει πρόβλημα με γκρίτι άμυνες. Σικ, μετά τον γκρίτι, έτσι. Το γνωστό ΣΥΚ. Αλλά έχει θέμα. Και θεωρώ ότι επειδή ο Μπάνκι είναι παλιά Αλεπού, θα το πάει το μάτς εκεί. Δεν γίνεται να μην το έχει δει ο Μπάνκι.
Αναγκαστικά να το πάει εκεί. Δηλαδή
ότι ο Παναθηναϊκός έχει θέμα με τέτοιες αντιμετωπίσεις στην άμυνα. Δεν ξέρω. Πάλι πρέπει να εκτελέσεις καλά. Εγώ αυτό πιστεύω. Δεν θα μπαίνεις μέσα για κανένα λόγο.
Όχι, ρε. Εγώ θα πιστεύω θα μπαίνεις μέσα. Αυτή είναι η βέβαια.
Και στην πήγαινε ρόλ θα τους πεις άσχημα.
Το πήγαινε ρόλ.
Να πάρεις αλλαγές, να πάρουν τις αλλαγές σε χειριστές σου, γιατί έχουμε, αν είναι και ο Βελντόζα καλά...
Και τις αλλαγές. Παίζει με αλλαγές στην άμυνα γενικά η Μπολόνια.
Ακριβώς. Είναι τέσσερις χειριστές οι δικοί μας, οι οποίοι μπορούν να σκοράρουν... Έχουν κυρίως το mid-range όλοι. Σουτάρουν και καλά και απ' έξω.
Και η εισαγωγή μας Λεσόρ θα παίξει πολύ.
Το βασικό είναι ότι άμα είσαι καλά αμυντικά, μπορείς να τους πνίξεις καταρχάς.
Το βασικό θα είναι να γίνει το παιχνίδι αφενός, γιατί θα έχουμε και παρουσίες στο παιχνίδι αυτό.
Έχουμε και παρουσίες. Οπότε... Το The Hateful Eight θα στείλει απεσταλμένους.
Είναι πιο σημαντικό το παιχνίδι να ολοκληρώσει.
Θα έχουμε απεσταλμένους στην Μπολόνια. Πρώτη φορά εκτός έδρας μάτς στα χρονικά του site. Θα έχουμε ρεπορτάζ από το γήπεδο.
Άμα χάσουμε.
Θα έχουμε ρωτάζει λίγο και αν χάσουμε λογικά θα μείνουν εκεί.
Στα μανταλάκια θα τους κρεμάσουμε.
Ναι, εννοείται ξεκάθαρα.
Μην αγχώνεστε, με λίμνη στην Ιταλία, δεν χάνουμε.
Κάτι θα γίνει, κάτι θα έχουμε. Θα έχουμε live footage από εκεί, σίγουρα. Οπότε, για να έχω αν καταλαβαίνω καλά, δίνουμε άσο Παρτιζάν διπλό Παναθηναϊκό. Κακό νέο αυτό.
Όχι, δεν δίνουμε. Εγώ δίνω διπλό Παρτιζάν, διπλό στην Παρτιζάν, Ολυμπιακός δηλαδή. Πιστεύω, όχι, διπλό και στην Πολωνία.
Ναι, και εγώ δύο διπλά βλέπω.
Δύο διπλά βλέπω εγώ.
Εγώ βλέπω
αποτελέσματα.
Σέντρικ, τι βλέπω, γιατί
βαζέλικο.
Προσωπικά, δυνατό να δω νίκη του Ολυμπιακού εκεί μέσα.
Μπράβο, έτσι άντρωτος.
Φοβάμαι και να σου πω την αλήθεια, θα είναι και θεωρώ ότι θα καταρρεύσει κιόλας ο Ολυμπιακός.
Ακόμα καλύτερα. Μόνο σένα θέλω να πω.
Είναι
15 Ολυμπιακός.
Είναι 30.
Είναι τέτοια ομάδα η οποία όταν το πιέζει ο αντίπαλος και καταραίει. Ένα είναι αυτό. Και όσον αφορά εμάς, δεν θα πάω με το διπλό. Θα πάω και να πω ότι θα παίξει μια ομάδα η οποία είναι σε full form με μια ομάδα παραπέει. Έφαγε 100 από τον Αστέρα.
Και με αυτά
έχει
τα
χάσει τα τελευταία τρία μάτς με 15 πόντους ακριβώς διαφορά η Βίρτους.
Ναι, δηλαδή καταραίει.
Γενικά, είναι μια ομάδα που είναι επειδή ξέρω ότι δεν δίνει σημασία στα τελευταία μάτς, γι' αυτό το λέω, επειδή νωρίτερα φάνηκε αυτό, υπολόγιζε ποιος έχει παίξει με ποιον και τέτοια.
Τα θυμάμαι όλα, παίξει ένα κατωτά.
Η Βίρτους καταραίει, η Παρτιζάν είναι φουλ, ξέρεις.
Είναι φουλ, ναι. Λοιπόν, και με αυτά τα σοφά λόγια του φίλου μου του Σέντρικ, όπου οφείλουμε να τον ακούμε όλοι.
Αναλυτής.
Το ξέρεις πως σε ακούω, αγαπή. Το ξέρεις.
Αναλυτής.
Έτσι. Εγώ και ο Τσού είμαστε μόνοι φίλοι σου, να ξέρεις.
Το ξέρω.
Λοιπόν, όλοι οι άλλοι σε υποθάλπτουν, δεν είναι...
Ιδίως αυτός ο Τζι. Αυτός ο Τζι που δεν κοιτάει. Αυτός,
η αλήθεια είναι τον υποθάλπτουμε κιόλας.
Ίσως τον υποθάλπτουμε κιόλας. Εμείς σε υποθάλπτουμε, οι άλλοι σε υποσκάπτουν. Λοιπόν, φίλοι και φίλες, αυτό ήταν το Hatecast νούμερο 38. Είχαμε πάρα πολύ καιρό να κάνουμε και νομίζω ότι το δώσαμε και κατάλαβε ακόμη μια φορά.
Αυτό ήταν η κατάρρευση προς το τέλος, όσο τελείωνε ο Σέντρικ. Για κατάρρευση.
Λοιπόν, είχαμε μαζί μας G, Lemmy, Chu, Point Guard, Cedric, Saras. Εγώ είμαι προφανάτικα. Αυτό είναι το Hatecast νούμερο 38. Ευχόμαστε να περάσετε καλά. Εμείς είχαμε καιρό να κάνουμε και περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Ειδικά στο τέλος, όσο μιλούσε ο Cedric, ήταν σαν μελωδία στα αυτιά μου, να πω την αλήθεια. Νομίζω σε όλους μας και σε όλους σας.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Έχουμε να προσθέσουμε κάτι άλλο.
Προφανώς.
Όχι, έχουμε προσθέσουμε πολλά. Θα τα πούμε στη συνέχεια. Λοιπόν, αυτά από εμάς. Φιλάκια. Bye-bye.
Bye-bye.